Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Muftiy O'zbekistonda yuzini berkitib kelganlarni tanqid qildi. Samarqandlikka AQShga yuborishni va'da qilgan shaxs ushlandi. Toshkent jahondagi havosi eng iflos shaharlar o'nligida qolmoqda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Tog'li Qorabog'dagi saylovlarni tan olmasligini ma'lum qildi. Liviyadagi suv toshqinida kamida 2000 kishi halok bo'ldi. Ural avialiniyasi samolyoti Novosibirskdagi dalaga qo'nishga majbur bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazarov ayollarning burqada yurishi bo'yicha fikr bildirdi. Uning aytishicha, islom dinida ma'lum bir forma qabul qilinmagan. Ma'ruza videosi idora matbuot xizmati tomonidan e'lon qilindi. Kiyim kiyishda ham haddimizdan oshyapmiz. Qanaqadir ko'rinish yoki kiyim bilan taqvodor bo'linmaydi. Bizning mazhabimiz ayollarning yuzini berkitishga buyurmagan. Dinimizda kiyimni haddidan oshirmaslik, chiroyli qilib yurish tavsiya qilingan, dedi muftiy. Shuningdek, Nuriddin Xoliqnazarov kiyim kiyish me'yorlari haqida gapirar ekan, har bir millatning o'z an'analari va liboslari borligini uqtirgan. Qolaversa, u hozirgi davrda o'zbeklarning arablashib ketayotganini ham tanqid ostiga oldi. Samarqandda AA ismli shaxs MA'ni AQShga noqonuniy yo'l bilan ishga yuborishni va'da qilganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining bildirishicha, AA Samarqand, Istanbul, Madrid, Nikaragua yo'nalishi orqali MA'ni AQShga jo'natish uchun 14 ming dollar so'ragan. AA bu pulning 3 ming dollarini olayotgan paytda ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi, ya'ni firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Toshkent 12 sentyabr kuni ertalabki holatga ko'ra jahondagi havosi eng iflos shaharlar reytingida 10 o'rinda qayd etildi. 11 sentyabr kuni yuz bergan chang bo'roni oldidan Toshkent havo ifloslanishini kuzatib boruvchi IQ Air indeksida dastlab 4-chi, keyinroq esa 8 o'rinni egallagan edi. O'zgidrometning ma'lum qilishicha, 11 sentyabr kuni yuz bergan chang to'zon shamollari oqibatida Toshkent havosidagi PM10 mayda zarrachalarining miqdori ruxsat etilgan qiymatdan 2.4 martaga, PM2.5 zarrachalarining miqdori me'yordan 43 marta ko'p bo'ldi. O'zgidromet xabarida aytilishicha, O'zbekistonning qator viloyatlarida yuz bergan chang bo'roniga Kavkaz hududida hafta davomida shakllangan salqin va nisbatan nam havo oqimlarining Kaspiy dengizi orqali O'zbekistonning shimoliy g'arbiy hududlariga kirib kelishi sabab bo'lgan. O'zbekiston Tog'li Qorabog'da o'tkazilgan prezident saylovlarini tan olmaydi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik rasmiy veb-saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi do'st Ozarbayjon Respublikasining suvereniteti va hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi, uning ichki ishlariga har qanday aralashuvni qoralaydi va 2023 yil 9 sentyabr kuni Qorabog'da o'tkazilgan qo'shtirnoq ichidagi prezident saylovlarini tan olmaydi. Avvalroq Yevropa Ittifoqi Tog'li Qorabog'dagi saylovlarni tan olmasligini aytgan edi. Tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasi parlamenti 9 sentyabr kuni o'tgan maxsus yig'ilishda 45 yoshli Samvel Shahramanyanni TQRning yangi prezidenti etib saylagan. Shahramanyan prezidentlikka yagona nomzod bo'lgan. Liviya sharqida jala oqibatida yuz bergan suv toshqinida kamida 2000 kishi halok bo'lgani to'g'risida mahalliy hukumat rasmiylari ma'lum qildi. Mamlakat sharqini nazorat qilayotgan Liviya milliy armiyasi rasmiy vakili suv toshqini natijasida kamida 5000 kishi bedarak ekani to'g'risida bildirdi. Agentliklar xabarlarida aytilishicha, 10 sentyabr kuni Liviyada Daniel Portanasi oqibatida Derna shahri qattiq zarar ko'rgan. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarda aytilishicha, birgina Derna shahrida 250 kishi qurbon bo'lgan. Guvohlarga ko'ra, suv toshqini himoya dambalarini vayron qilgan va shaharni suv bosgan. Butun boshli mahallalar suv ostida qolgan yoki hukumat rasmiy vakillari ta'kidlayotganidek, aholi bilan birgalikda dengizga oqizib ketildi. Bundan tashqari, Liviya sharqidagi eng yirik Benghazi shahri ham zarar ko'rgani aytilmoqda. Liviya muvaqqat hukumati 11 sentyabr kuni kechqurun xalqaro ko'makni qabul qilishga tayyor ekanini bildirdi. Muvaqqat hukumatning mamlakat sharqiga ta'siri nominal darajada bo'lib, bu hududni boshqarish pishanglari Liviya milliy armiyasi qo'mondoni Xalif Xatar qo'lida. Ural avialiniyasiga tegishli Airbus A320 samolyoti Novosibirskdan 200 km uzoqlikdagi dalaga majburiy qo'nishga majbur bo'ldi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha yo'lovchilar jabrlanmagan. Sochidan Omskka uchayotgan yo'lovchi tashuvchi samolyot bortida 170 yo'lovchi, jumladan 23 bola bo'lgan. Rasman bildirilishicha yo'lovchilardan birortasi ham tibbiy yordam so'rab murojaat qilmagan. Samolyot fyuzelyaji majburiy qo'nish oqibatida vayron bo'lmagan. Yo'lovchilar damlama traplar vositasida evakuatsiya qilingan. Samolyotning majburiy qo'nishiga nima sabab bo'lgani to'g'risida rasmiy ma'lumot berilmadi. Ayrim axborot vositalarida e'lon qilingan va hozircha tasdiqlanmagan xabarlarda aytilishicha, parvoz paytida samolyotning dvigatellaridan biri yona boshlagan. Shundan so'ng u majburiy qo'ndirilgan. Voqea joyida olingan fotosuratlarda samolyotning o'ng qanoti ostida yong'in izlarini ko'rish mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qamoqdan chiqishim kerak edi. Boshqa narsani o'ylamasdim. Wagner safida jang qilgan o'zbek mahkum hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukrainada markaziy osiyolik migrantlar Rossiya tarafida jang qilmoqda. Ularning aksari Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tagan sobiq mahkumlar, ammo o'z ixtiyori bilan yollanganlar ham bor. Mahkumlar 6 oydan so'ng ozodlikka chiqish imkoniyati tug'ilganiga qiziqib qo'llariga qurol olishgan bo'lsa, ixtiyoriy yollanganlar bunga Rossiya fuqaroligiga kirishning oson yo'li va albatta pul topish imkoniyati deb qarashmoqda. O'z vatanlarida, O'zbekistonda, Tojikistonda va Qirg'izistonda bunday xatti-harakat yollanish deya baholanishi va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligi ularni fikridan qaytara olmayapti. Dilshod Ukraina urushida ishtirok etgan O'zbekiston fuqarosi. U Wagner xususiy harbiy shirkati tarkibida Rossiya uchun jang qilgan. Rossiyada sudlanib qamoqqa tushgan va muddatidan oldin ozod bo'lish uchun frontga jo'nagan. Dilshodning omadi bor ekan, o'lmadi. Yarim yildan so'ng frontdan tinch hayotga qaytdi. U Rossiyadagi mehnat migrantlari hayotini yorituvchi Migrant Media loyihasi jurnalistlariga o'z sarguzashtlarini so'zlab berdi. Dilshod Rossiyaga ishlagani kelganida koronavirus pandemiyasi hali boshlanmaganini aytadi. Yigit pandemiya tufayli Moskvada ishsiz qolib ketadi. Chegaralar yopilgani uchun uyiga ham qayta olmaydi. Noilojlikdan kuryer bo'lib ishlashga rozi bo'ladi, biroq birinchi kundayoq qo'lga olinadi. U manzilga yetkazishi kerak bo'lgan paket ichidan qoradori topiladi. O'zbekistonlikni giyohvand moddalar savdosida ayblab, 12 yilga ozodlikdan mahrum qiladilar. O'zi aytishicha, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasidan bir necha bor yordam so'ragan, vataniga ekstraditsiya qilishlarini iltimos qilgan, ammo javob ola olmagan. Shundan so'ng, xoh qonuniy, xoh noqonuniy bo'lsin, qamoqdan qutulishga qaror qilgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng ko'p o'tmay u o'tirgan koloniyada Wagner xususiy harbiy shirkati vakillari paydo bo'ladi. Ular mahkumlarga shturmchi atrodlar tarkibida 6 oy jang qilish evaziga ozodlik va'da qiladilar. Dilshod ko'p o'ylab o'tirmay rozi bo'lganini aytadi. O'sha paytda yigit jazo muddatining atigi 2 yilni o'tab bo'lgan, yana 10 yil o'tirishi kerak edi. U 10 yillik umrini panjara ortida kechirishni istamaydi. Oilada yolg'iz o'g'ilman. Ota-onamning ko'z yoshlari yuragimni ezib yubordi. Bo'lganicha bo'lar dedim. Chiqishim kerak edi, boshqa narsani o'ylamasdim. Urushga borishga qaror qildim. Nima bo'lishi meni qiziqtirmasdi. Kallamda birgina fikr bor edi. Ozodlikka chiqib, ota-onamni ko'rish deya hikoya qiladi Dilshod. Shartnoma imzolaganidan keyin Dilshod 1,5 oy harbiy tayyorgarlikdan o'tadi. So'ngra Donetsk viloyatining Baxmut shahriga jo'natiladi. Wagner xususiy harbiy shirkati ushbu shahar uchun ko'p oylar qaqshatqich janglar olib borgan. Menga AGS degan qurol berishdi. Pulemyotdan kattaroq narsa edi. Uni qo'limga olgach, o'zimni bu shaharning jinoyatchisidek his qildim. Menga o'yinchoq berishdi deb o'yladim. Qo'limda rostakam qurol ushlab turganimga ishongim kelmasdi. Urushni shaxmat taxtasi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, men xuddi asp kabi edim. Vazifam sakrab, quroldan otish edi hikoyasida davom etadi Dilshod. Baxmut uchun janglarda nihoyatda ko'p qon to'kiladi, biroq Rossiya talafotlarga parvo qilmaydi. Wagner xususiy harbiy shirkatiga nima qilib bo'lsa-da, shaharni ishg'ol etish buyurilgan edi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, Baxmut uchun kechgan janglarda qariyb 20 ming yollanma askar, asosan mahkumlar halok bo'lgan. Dilshod o'zi o'tirgan koloniyada u bilan birga 93 mahkum Wagner bilan shartnoma imzolaganini, shundan faqat yarmidan kamrog'i omon qolganini aytadi. U yoqda faqat o'liklarni ko'rasiz. Tasavvur qilish qiyin. Bunaqa bo'lishi yetti uxlab tushimga kirmagan edi. Kimningdir jigarbandlari xaloq bo'layotganini ko'rish juda og'ir. Men tush ko'ryapman. Men aslida bu yerda emasman deb o'zimni ovutishga urinardim. Hanuzgacha u yoqlarda bo'lgan voqealarni eslamaslikka harakat qilaman. Istamayman eslashni, deydi Dilshod urushda ko'rgan kechirganlari haqida so'zlar ekan. 6 oydan so'ng Dilshod va'da berishgani kabi afv etiladi va tinch hayotga qaytib qora ishchilikni davom ettiradi. Rossiya hukumati unga fuqarolik va orden beradi. Pul berishmaydi, chunki bu va'da qilinmagan edi. Faqat ozodlik va'da qilingan edi. Begona yurt uchun urushish va begona yurt qahramoni bo'lish g'alati tuyular ekan. Biz ilgari jinoyatchi edik. Endi bo'lsa bizni qahramon deb e'lon qilishdi, deydi yigit yangi ahvoliga aqli bovar qilmay. Dilshodga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalarida minglab Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari mavjud. O'zbekistonliklarni jazo muddatini o'tash uchun vatanlariga jo'natishmaydi, chunki ikki mamlakat o'rtasida tegishli bitim yo'q. Bu O'zbekiston fuqarolarini Rossiyadagi mahkumlarni urushga jalb etuvchilarga oson o'lja qilib bermoqda. Men prezidentimizdan Rossiya qamoqxonalaridagi vatandoshlarimizni mamlakatimizga olib ketishni iltimos qilgan bo'lardim. Bu yerda ularning qarindoshlari, yaqinlari yo'q. Ular azob chekishini xohlamayman. Qancha kerak bo'lsa shuncha jazo berishsin, lekin jazoni o'z vatanlarida o'tashsin, deydi Dilshod. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra boshqa davlatlar hududida harbiy harakatlarda ishtirok etish jinoyat sanaladi. O'zbekiston hukumati o'z fuqarolarini bu haqda bir necha marta ogohlantirgan edi. Shunga qaramay, ommaviy axborot vositalari Rossiya tarafida Ukrainaga qarshi urushgan o'zbekistonliklar haqida bot-bot xabarlar berib turibdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Samarqandda shampan vinosi, fransuzlarning 120 yil oldin Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Fransuz tadqiqotchisi Pol Peliot 1906-yilda Rossiya va O'rta Osiyo bo'ylab 1 yillik ekspeditsiyasini boshlaydi. Ekspeditsiya qurollar, konservalangan go'sht, chodirlar, 25 shisha Coste Folcher shampani va 30 litr konyak bilan yo'lga chiqadi. Fransiyaning Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi G'arbning Rossiya va Xitoy Turkistoniga uyushtirilgan ekspeditsiyalari ortidan amalga oshirildi. Mazkur ekspeditsiyalar bir vaqtlar o'z davrida gullab yashnagan qadimgi xonliklar va madaniyatlarning bebaho eksponatlarini Yevropaga olib ketilishiga sabab bo'ldi. Pelliotning missiyasi fotograf Sharl Noet tomonidan sayohat davomida olingan ajoyib tasvirlar bilan yanada ahamiyatlidir. 1500 dan ortiq fotosuratlar yaqinda Parijdagi Gimet Osiyo san'ati muzeyi tomonidan internetda ommaga taqdim etildi. O'zgarishlar yoqasida turgan Markaziy Osiyo va Rossiya imperiyasi haqidagi tasavvurlarni uyg'otuvchi eng hayratlanarli fotosuratlar keltirilgan. Rossiya imperiyasi ko'magi bilan fransuz ekspeditsiyasi 1906-yil iyul oyida Moskvadan Samarqandga, bugungi O'zbekistonga yo'l oladi. O'sha paytlarda Rossiya imperiyasi 1905-yilgi inqilob va Yaponiya bilan urushdan so'ng siyosiy qo'zg'olonlar bo'hronida edi. Fransuz ekspeditsiyasi O'zbekistonni tadqiq qilganidan so'ng tonnalab jihozlari va anjomlarini bojxonadan o'tkazish uchun qariyb bir oy kutdi. Shundan keyin sharqqa, hozirgi Qirg'iziston tomon yo'l oldi. Pelliot Markaziy Osiyoni Markaziy Afrikadan kam bo'lmagan chuqur sirli mintaqa deya ta'riflagan. Rossiya mintaqani egallaganidan keyin g'arb tadqiqotchilari tadqiq qilishi uchun yo'l ochilgan. Pelliot ekspeditsiyaga lingvist bo'lgani uchun ham rahbar qilib tayinlangan. U ingliz, rus, turk va xitoy tillarini bilgan. Pelliot ekspeditsiyasidan oldin Parij va Sankt-Peterburg o'rtasida yuqori darajadagi muzokaralar o'tkaziladi. Ekspeditsiyani qo'llab-quvvatlash va Rossiya nazoratidagi hududga kirish evaziga Rossiya Pelliotdan Xitoy nazorati ostidagi mintaqalardan razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun josus sifatida o'sha paytda Rossiya armiyasining yosh polkovnigi Karl Gustav Emil Mannerheimni o'zi bilan olib ketishni talab qiladi. Pelliot qurolli qo'riqchilarni yaxshi qabul qiladi. Bu kazaklar yaxshi niyat bilan kelishdi, deb yozadi u. Hatto sarguzashtlarga chanqoq ofitserlardan biri o'z hisobidan ekspeditsiyaga qo'shilishni xohladi, deb yozgan Pelliot. Ekspeditsiya dastlab yangi arxeologik kashfiyotlar bo'yicha o'z maqsadlariga erisha olmaydi. Pelliot bir hamkasbiga shunday deb yozadi: "Men sizga shuni aytishim mumkinki, biz bu yerda hech qanday shov-shuvli kashfiyot qilmadik. Bizdan oldin juda ko'p odamlar kelgan. Yaponlar, nemislar, ruslar oson bo'lgan hamma narsani topib bo'lishgan. Ekspeditsiya bugungi O'zbekiston va Qirg'iziston hududlarida bir necha oy bo'lib, 1906-yil oxirida Xitoyga jo'nab ketadi. Ekspeditsiya Xitoyda yangi topilmalar kashf qila boshladi. Xitoyda qadimgi buddaviylik madaniyati qoldiqlari va minglab Xitoy qo'lyozmalari topildi. Bu ekspeditsiyaning asosiy kashfiyoti bo'ldi. Ekspeditsiya muvaffaqiyatli bo'ldi. Pelliot Xitoy va Markaziy Osiyo bo'yicha dunyodagi eng mashhur mutaxassislardan biriga aylandi. Ekspeditsiya tugaganidan ko'p o'tmay, fotograf Sharl Noet 41 yoshida sil kasali dan vafot etdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonliklarning ko'pchiligi chegaradan ID karta bilan o'tishga ruxsat berilganidan bexabar. Ozodlik muxbiri ikki davlat o'rtasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktiga borib, qator o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi.
ID pasport bilan o'tdim, rosa yaxshi. Qiynalmay o'tib kelyapti. U yaxshi ekanda. Pechatun qiynalmay o'tib kelyapti. Shunday ko'rsatdi. Bunaqa bir narsa berdi, uni oldim.
Nasrulloxon aya so'nggi 10 kun ichida chegaradan ID karta bilan o'tgan kam sonli o'zbekistonliklardan biri. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiylariga ko'ra, o'zbekistonliklarning asosiy qismi bu imtiyozdan foydalanmayapti.
Ayta olmayman, balki ma'lumot bordiq elga yetkazilibdi. Biroq massalik ma'lumot xarajatlardan aytilib yetkirildi. Biz tarafdan bo'lsa, ko'p odam keladi ID karta qo'llanib, chegaradan kesib o'tish bo'yicha. A O'zbekiston tarafdan Bizdikilerge salınıştırmalı azıraq bol atadarız. Jalpı jaranlıq pasportta baraqtarı köp bolup turğan tekşerip peçet basqanğa waqt köp ketse, ID karta menen ötkəndə bul jaqta özünün tasdiqtoochu dokument tekşerip turup, anın jaraqtığın körtürüp el ötkərip qoysam, eki ele betin tekşerilet. Waqt azıraq ötöt dağı. Gezekte azıraq bolot da.
Biz mikrofon tutgan qator o'zbekistonliklar chegaradan ID karta bilan o'tishga 1-sentyabrdan boshlab ruxsat berilganidan bexabar ekanliklarini aytishdi.
1-sentyabrdan boshlangan bo'lsa, nima ishlaydi? Kecha ko'rdi shuni o'tganda ID karta bilan. Uni yo'q edi-ku.
Unda oldin ma'lumot yo'qmidi shu ID?
Ma'lumot bor edi, bor edi.
1-sentyabrdan bo'ladi dedi.
Yo'q, u ma'lumot bo'lgan bo'lsa ham eshitmaganman.
Ha, eshitmagan.
Eshitmaganman.
O'zingiz qachon eshitdingiz?
Kecha ko'rib eshitdim.
Qayerda eshitdingiz uni?
Ha, tamoyilni O'zbekiston tamoyilini eshitdim.
Odamlardan eshitdim.
Odamlar qaysi pasport ko'targan ichkariga chiqib ketyapti.
Yana bir suhbatdoshimiz esa o'zi yashayotgan hududda chegaradan o'tish tartibi o'zgargani to'g'risidagi rasmiy ma'lumotlar yo'qligini, faqat odamlar orasida mishmishlar yurganini aytdi.
Kelmagan.
Shu qurog'ani keldim mana. Hey.
Ha. Anan bar pilkelech qoyaylam oldida. Ha. Shunda qiz qatnab qoldi. Ha. A shoketch bar qizatay
Qirg'iziston parlamenti 3 may kuni O'zbekistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat berish nazarda tutilgan qonun loyihasini birdaniga 3 o'qishda qabul qilgan edi. Bundan avval O'zbekiston Oliy Majlisi ham Qirg'izistonga ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi qonunni qabul qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 27 aprelda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidan ID karta bilan o'tishga ruxsat beruvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi hujjatni imzolagandi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidan yengillashtirilgan tarzda o'tilishiga oid shartnoma ikki davlat prezidentlarining Bishkek va Toshkentdagi uchrashuvlari doirasida qabul qilingandi. 1-sentyabr kuni O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi ikkita chegara punkti ham qayta ochildi. Mingtepa Qorabog'a chegara o'tkazish punkti. O'zbekistonning Xonobod shahridan Qirg'izistonning Jalolobod viloyatiga o'tiluvchi Xonobod-Bekobod chegara o'tkazish punkti uzoq yillik tanaffusdan so'ng ishga tushdi. Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida 15 ta chegara nazorat o'tkazish punkti bor. Ularning aksari 2005 yilda O'zbekiston tomonidan bir tomonlama ravishda yopib qo'yilgan edi. 2016 yilda rasmiy Bishkek va Toshkent aloqalari yaxshilana boshlangach chegaralar ochildi. Bugungi kungacha ikki davlat o'rtasida 9 ta chegara bekati ishlamoqda. May oyida Qirg'iziston chegara xizmati Jaloloboddagi Bekobod, O'shdagi Qorabag'ish, Qorasuv chegara nazorat bekatlarini ochishga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina urushining 565-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari 11 sentyabrga o'tar kechasi Krivoy Rogni 2 marta raketa hujumlariga tutdi. Rossiya mudofaa vazirligi Belgorod viloyati ustida dronlar ulab tushirilganini bildirdi. Rossiya armiyasi bir kechada 2 marta Krivoy Rogga zarba berdi. Soat tonggi 4:00larda shahar havo hujumi trevogasi yangradi. Havo kuchlari qo'mondonligi shaharga qarata qanotli raketalar uchirilgani haqida ogohlantirdi. Krivoy Rog mudofaa kengashi rahbari Aleksandr Vilkul Telegramda portlashlar hech nima suratga olmaymiz va internetga joylamaymiz deb yozdi. Mahalliy Telegram kanallar shaharda havo hujumida mudofaa tizimlari ishlayotgani haqida xabar qildi. 11 sentyabrga o'tar kechasi Belgorod osmonida ikkita portlash sodir bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligi hamda gubernator Vyacheslav Gladkov viloyat ustida ikkita dron urib tushirilganini, hech kim jabr ko'rmaganini ma'lum qildi. Dronlardan birining bo'laklari xususiy uy yaqinidagi yo'lga tushgan, bino inshootlarga zarar yetmagani aytilmoqda. Yakshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligi e'lon qilgan jangovar hisobotiga ko'ra, uning qo'shinlari Ukrainaning Donetsk, Zaporojye va Krasniy Liman yo'nalishlaridagi hujumni qaytardi. Ukrainaning turli obyektlari, jumladan artilleriyaga qarshi radarlar, o'q-dorilar omborlari va qo'mondonlik punktlariga zarba bergan va Qora dengizda ukrainalik askarlarni olib ketayotgan AQShda ishlab chiqarilgan 3 tezyurar katerni yo'q qilgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa o'sha kuni urush hisobotini e'lon qilib, so'nggi 24 soat ichida Ukraina armiyasi rossiyalik xodimlar va texnika pozitsiyalariga havodan zarbalar bergani, shuningdek Rossiyaning bir qator uchuvchisiz uchoqlarini tutib olgani haqida ma'lum qildi. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Bayden ma'muriyati Ukraina kuchlariga nishonlarga zarba berishda yordam berish uchun Ukrainaga 300 kilometrgacha uchadigan uzoq masofali armiya taktik raketa tizimlari Atak MS'ni yuborishi mumkin. Hisobotda aytilishicha, Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri mojaroga olib kelishdan xavotirlanib, Bayden ma'muriyati hatto Buyuk Britaniya va Fransiya uzoq masofaga uchuvchi raketalarni jo'natgandan keyin ham bunday qurol bilan ta'minlash masalasini ko'rib chiqmoqda. Rossiya AQShni Ukraina armiyasini yanada ilg'or qurollar bilan ta'minlanishi vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkinligi haqida bir necha bor ogohlantirgan. Ozodlik Ukrainadagi urushining ixtiyoriy va tasodifiy qatnashchilariga aylangan O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklar hayotini yaqindan kuzatmoqda. Hamkasbim Barno Anvarning Ukraina bo'ylab safari o'z yakuniga yetdi. Ukrainadan qaytayotgan Barno Anvar bularni gapirdi.
Assalomu alaykum. Bugun Ukrainaga bir haftalik safarni yakunlab, Chexiyaga qaytyapman, yana poyezdda. Ukrainada havo yo'llari yopilgan va faqat poyezd bilan yoki avtobus bilangina qatnashish mumkin. Poyezd oldinda bir sutkalik yo'l bor. So'nggi tun tinch o'tdi, havo trevogasi ham yangramadi Kiyevda, ammo Ukrainaning yirik shaharlarida havo hujumlari kuzatildi, Belgorod, Krivoy Rogda jumladan. Ukraina safari davomida avval aytganimdek asosan o'zbekistonliklar va markaziy osiyoliklar bilan qator suhbatlar qildik va bu suhbatlar Ozodlikning bu safar davomida hozirlagan maxsus hujjatli filmidan o'rin oladi. Bu Ozodlikning hafta davomida qilgan chiqishlarimizni kuzatib, ko'plab yurtdoshlarimiz telefon qildi, ular bilan uchrashib intervyular oldik va kundalik ravishda berib borgan videolarimizda yaxshi tilaklar bildirgan tomoshabinlar ham bo'ldi. Ularning barchalariga katta rahmat aytmoqchiman va umuman bizga intervyu bergan, kuzatib borgan barcha o'zbekistonliklarga. Demak, bu suhbatlar asosida hozirlangan maxsus filmimizni tez orada Ozodlikning YouTube kanali, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari va saytidan ko'rishingiz mumkin. Omon bo'ling.
Ukrainadagi so'nggi vaziyat, u yerdagi O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklarning taqdiri haqidagi turkum video lavhalarimizni Ozodlikda kuzatib boring. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina sharqida halok bo'lgan xalqaro yordam guruhi xodimlarining oila a'zolariga hamdardlik bildirdi. Avvalroq rasmiylar Donetsk viloyatida gumanitar tashkilot xodimlarining mashinasini nishonga olgani haqida xabar bergandi. Natijada Kanada fuqarosi Anthony Ignat va Ispaniya fuqarosi 32 yoshli Emma Igual halok bo'lgan va yana 2 kishi og'ir yaralangan.
Bugun Donetsk viloyatining Chasiv-Yar shahri yaqinida rossiyalik terrorchilar ko'ngillilar mashinasini nishonga oldi. Kanadalik Anthony Ignat va ispaniyalik Emma Igual ismli ko'ngillilar vafot etdi. Ularning oila a'zolariga hamdardlik bildiraman. Yana 2 nafar ko'ngilli Dnepr kasalxonasiga yetkazildi. Ular Germaniya fuqarosi Mavik Ruben va Shvetsiya fuqarosi Yohan Matias. Hozirda ularga zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Rossiyaning bu terrori Ukrainaga qarshi urush inson hayotini qadrlaydigan hamda terror va yovuzlikni to'xtatishni insoniyatning umumiy axloqiy burchi deb biladigan har bir kishi uchun qanchalik yaqin ekanligini yana bir bor ko'rsatmoqda.
Yordam guruhining 4 nafar ko'ngillisi o'qqa tutilgan mikroavtobus ag'darilib yona boshlanganda kanadalik Anthony Ignat halok bo'lgan, germaniyalik ko'ngilli Ruben Mavik va shved ko'ngillisi Yohan Matias Tiresa og'ir yarador bo'lgan. Ko'ngillilar Baxmut chekkasidagi tinch aholining ehtiyojlarini o'rganish uchun ketayotgan bo'lgan, deyiladi yordam sari yo'l guruhining xabarida. Ukraina kuchlari Baxmutning g'arbiy chekkasini egallagan va bu hududda qarshi hujum amaliyotlarini davom ettirmoqda. Hindiston poytaxti Dehlida o'tgan G20 sammiti yakunlandi. Hindiston blok raisligini Braziliyaga topshirdi. AQSh va Rossiya sammitda erishilgan konsensusni olqishladi. Shanba kuni G20 rahbarlari umumiy deklaratsiyani qabul qildi. Deklaratsiyada Rossiyaning Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi tilga olinmagan, biroq mojaro natijasida yuzaga kelgan gumanitar falokat ta'kidlanib, barcha davlatlar bosqinchilikdan tiyilishiga chaqirilgan. Germaniya va Britaniya rezolyutsiyani olqishladi. Fransiya prezidenti bu rezolyutsiya Rossiyaning global miqyosda yakkalanib qolayotganini ko'rsatadi, deya ta'kidladi. Ukrainaning esa G20 deklaratsiyasidan ko'ngli to'lmadi. Kiyev rezolyutsiyasida faxrlanadigan narsa yo'q, deya ta'kidladi. Umumiy deklaratsiyada Ukraina va Rossiyadan g'alla, oziq-ovqat va o'g'itni xavfsiz eksport qilish nazarda tutilgan. Turkiya prezidenti Anqara, Moskva va Kiyev Rossiya yozda bekor qilgan don kelishuvini yangilash bo'yicha muhokamani davom ettirishini bildirdi. Dehlidagi sammitda shuningdek 55 davlatdan iborat Afrika ittifoq ham G20 ning doimiy a'zoligiga qabul qilindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Hindistondagi G20 sammitini muvaffaqiyatli o'tganini aytdi. Rossiya AQSh bilan start shartnomasi bo'yicha muzokaralar o'tkazish imkoniyatini ko'rmayapti, deya qo'shimcha qildi Lavrov. Start 3 muddati tugagunga qadar biz kelishuv shartlariga birinchi navbatda tegishli qurollar soni bo'yicha cheklovga amal qilamiz, dedi Lavrov.
Которые при ведущей роли Индии
Global Janubning o'z qonuniy manfaatlarini himoya qilish yo'lidagi birlashgan pozitsiyasi uchun minnatdorman. G'arbning rivojlanayotgan mamlakatlardagi dolzarb muammolarini muhokama qilish o'rniga sammit kun tartibini yana ukrainalashtirishga urinishi o'xshamadi. Konsensus Ukraina mojarosini ham o'z ichiga oladi, lekin bu butunlay Ukraina haqida emas. Ukraina inqirozi faqat dunyodagi barcha mojarolarni hal qilish zarurati kontekstida tilga olingan.
Lavrov Armanistonning AQSh bilan birgalikda harbiy mashg'ulotlar o'tkazish haqidagi qaroridan xavotir bildirdi. Erdo'g'on G20 liderlaridan Rossiyaning g'alla bitimiga doir talablarini qisman qondirishni va sanksiyalarni yumshatishni so'ramoqda. Gap Rossiya oziq-ovqat mahsulotlari va o'g'itlari eksportini sug'urtalash hamda Rosselhozbankni SWIFT tizimiga ulash haqida bormoqda. Eslatib o'tamiz, Erdo'g'on o'tgan haftada Putin bilan uchrashgan edi. Ukraina prezidenti ofis rahbari Aleksandr Yermak bunga javoban sanksiyalarni bekor qilmaslikka chaqirdi. Mulozimga ko'ra, ayni vaziyatda muammoni murosa emas, balki kuch hal qiladi. Shuningdek, Turkiya prezidentini Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanni Ozarbayjonning bo'lguncha armanlar yashovchi Tog'li Qorabog'da prezident saylovlarini qoralashga chaqirishini aytdi. Erdo'g'on mintaqani xotirjamlikka chaqirdi va ovoz berishni qabul qilmasligini bildirdi. U Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michel bilan uchrashuvdan so'ng Yevropa Ittifoqi va G'arb davlatlari bunday saylovni qabul qilmasligini qo'shimcha qildi. Samvel Shahramanyanning tan olinmagan Tog'li Qorabog'ning yangi prezidenti etib saylanishi 1-sentyabrda mintaqa prezidenti lavozimini tark etgan Araik Aruchunyan iste'foga chiqishi ortidan sodir bo'ldi. Armanlar Tog'li Qorabog'ni Artsakh deb ataydilar. Bu Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashgan bir paytiga to'g'ri keldi. O'zbekiston Tog'li Qorabog'da o'tkazilgan prezident saylovlarini tan olmaydi, bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Vazirlik rasmiy veb-saytida e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi do'st Ozarbayjon Respublikasining suvereniteti va hududiy yaxlitligini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Uning ichki ishlariga har qanday aralashuvni qoralaydi va 2023 yil 9-sentyabr kuni Qorabog'da o'tkazilgan qo'shtirnoq ichidagi prezident saylovlarini tan olmaydi. O'tgan oy Ozarbayjonga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev Tog'li Qorabog'ning Fuzuli shahrida O'zbekiston tomonidan qurilgan 950 o'rinli maktab ochilishida ishtirok etgan edi. Avvalroq Yevropa Ittifoqi Tog'li Qorabog'dagi saylovlarni tan olmasligini aytgan. Tog'li Qorabog' Ozarbayjon tarkibidagi hudud bo'lib, 1994-yilda yakunlangan 6 yillik urushdan so'ng arman harbiylari tomonidan qo'llab-quvvatlangan etnik arman qo'shinlari nazoratiga o'tgan. Armaniston kuchlari mintaqa atrofidagi katta hududni ham nazoratga olgan. Ozarbayjon 2020-yilda Armaniston bilan 6 haftalik urushda uning atrofidagi hududlar ustidan nazoratni qaytarib oldi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Muftiy O'zbekistonda yuzini berkitib kiyganlarni tanqid qildi. Samarqandlikka AQShga yuborishni va'da qilgan shaxs ushlandi. Toshkent jahondagi havosi eng iflos shaharlar o'nligida qolmoqda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Tog'li Qorabog'dagi saylovlarni tan olmasligini ma'lum qildi. Liviyadagi suv toshqinida kamida 2000 kishi halok bo'ldi. Ural avialiniyasi samolyoti Novosibirskdagi dalaga qo'nishga majbur bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda ko'p xotinlilik targ'iboti uchun javobgarlik belgilanmoqda. 5-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining quyi palatasi deputatlari O'zbekiston Respublikasi jinoyat va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishga oid qonunni ko'rib chiqdi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, endilikda milliy, irqiy, etnik yoki diniy mansubligiga qarab bir toifa fuqarolarning boshqa toifa fuqarolardan ustunligini yoki nuqsonli ekanligini targ'ib qilganlik, nikoh qonunida belgilangan tartibda qayd etilmagan shaxslar o'rtasida nikoh tuzishga doir diniy marosimni amalga oshirganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda. Shu paytga qadar umumxalq muhokamasiga chiqarilmagan, biroq ayrim ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan ilgari surilgan mazkur qonun loyihasida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilganlik, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqligini ochiqdan ochiq inkor etganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilanmoqda. Shuningdek, qonun loyihasi jamoat joylarida shaxsini identifikatsiya qilish imkonini bermaydigan darajada yuzini to'sgan fuqarolar uchun ham ma'muriy javobgarlikni qamrab oladi. Javobgarlikni istisno qiluvchi holat sifatida esa tibbiy ko'rsatma yoki xizmat faoliyati asos qilib olinishi mumkin. Qonun loyihasi tasdiq uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati muhokamasiga yuborilgan. Bir muddat avval ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida qo'sh xotinlilik masalasi faollar muhokamasi nishoniga aylangandi.
Sizchi, ikkinchi xotin olib bergan bo'larmidingiz?
Ko'ngli xohlasa beraman endi.
Ko'ngli xohlasa beraman. Ko'ngliga qarashsa beraman.
Nimaga beraman, birovga ikkinchi xotin qilib beraman.
Agar hamma narsang joyida bo'lsa, ikkinchi xotin olmoqchi edim.
Qizlarning qalbida, ichida ikkinchi xotin bo'lib tish orzusi bor. Mazari edi. Bir qadar nima tekinlardi. Uy olib berar dedi, mashina olib berar dedi. Men kirmayman, oshoqatini qilmayman. Keladi, padarka bilan keladi. Bir qadar bir marta, bo'lsa ikki marta dedi. Mazaku dedi.
Hech narsa bermaydi ikkinchi xotin. Bu bir nos kayfiday bir kayf bu. Shuncha ikkinchi xotin ham hech narsa bermaydi. Birinchisi yaxshi.
Taraflarning katta qismi mamlakatda avj olayotgan ko'p xotinlilik va uning targ'ibotiga nisbatan keskin choralar qo'llash chaqirig'i bilan chiqishgan.
Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlilikni jinoyat deb jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlilik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga. Million auditoriyaga ega blogerlar omma oldida eriga ikkinchi xotin sovg'a qilyapti.
Uch yil ichida bitta gapingizni ikkita qilmadim, yuzingizga tik qaramadim. Siz ham har doim mani xohishlarimga qarshi chiqmasdan mani qo'llab-quvvatladingiz. Shuning uchun sizga shu sovg'ani tayyorladim. Tayyormisiz? Ikki, uch. Tabrikli bo'lsa. Ikkinchi xotin muborak bo'lsin.
Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva fikricha, O'zbekistonda qo'sh xotinlilik hayot tarziga aylanib bo'lgan. Huquq faoli fikricha, unga qarshi faqat ma'rifat yo'li bilan kurashish mumkin.
Во-первых, я хочу сказать, что
birinchidan shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda ko'p xotinlilik amaliyoti nafaqat keng tarqalgan, balki u allaqachon hayot tarziga aylanib bo'lgan. Amaldorlarning o'zlari, qolaversa, huquq tartibot idoralari xodimlari ko'pchiligining 2 yoki undan ortiq xotini bor. Bu hech kimga sir emas. Ularning 2-chi yoki 3-chi xotinidan farzandlari ham bo'lishi mumkin. Shunday ekan, bu amaliyotga chek qo'yish uchun qonunchilikni kuchaytirish kifoya emas. Menimcha, bu hodisaga faqat ma'rifatchilik orqali qarshi kurashish kerak.
Ozodlik bilan ismi sir qolishini so'rab gaplashgan diniy blogerlardan biriga ko'ra, parlament tomonidan qabul qilinayotgan qonun loyihasi mamlakatda ijtimoiy taranglik va qonunchilikni kuchaytiradi. Qabul qilinayotgan yangi qonun loyihasiga ko'ra, shar'iy nikohda yashayotgan er-xotin bizning shar'iy nikohimiz yo'q, shunchaki birga yashayapmiz deyishsa, javobgarlikdan ozod qilinadi. Demak, bu qonunlar shar'an ko'p xotinlilikka ruxsat berilgan, islom diniga e'tiqod qiluvchilarni nishonga olishga qaratilgan harakatdir. Modamiki hukumat ko'p xotinlilikning oldini olishga harakat qilar ekan, uning qonunlari nikohsiz yashayotgan juftliklarni ham ta'qib qilishi kerak, deydi bloger. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ko'p xotinlilikka oid qonuniy ta'qiblarning kuchaytirilishi qonunlarning o'zaro ziddiyatini ham keltirib chiqarishi mumkin. Tashanovning fikricha, O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksiga ko'ra, mamlakatda shar'iy nikoh tan olinmaydi.
Bundan bir necha yil avval O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligini bir ikkita xodimlari menga murojaat qilishib, demak, O'zbekiston Respublikasining Oliy sudiga qonun ekspertizasi bo'yicha bir hujjat kiritishayotganini aytishgan edi. Ya'ni o'sha ko'plab o'sha nima deydi, shar'iy nikoh o'qigan shaxslar, domlalar noto'g'ri javobgarlikka tortilayotgani to'g'risida, chunki haqiqatdan ham o'rtada juda ko'plab o'sha nima deydi, imom domlalar noto'g'ri javobgarlikka tortildi. Sababi O'zbekistonda o'sha shar'iy nikoh oila kodeksi bo'yicha tan olinmaydi degan norma bor. Bu norma amalda, demak, tan olinmasa uni oqibatlari ham bo'lmaydi va uni amalga oshirgan odamlarga nisbatan huquqbuzarlik sodir etilgan deb hisoblanmaydi. Lekin nimagadir bu narsa amalga oshmadi, aksincha bo'ldi. Ya'ni o'sha ko'p xotinlilikni targ'ib qilgan yoki shar'iy nikohlarni targ'ib qilgan odamlar, masalan, hozir javobgarlikka tortiladi degan mana yangi qonun normasi qabul qilinyapti, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga bu narsa kiritilyapti. Lekin o'sha oila kodeksidagi moddalar o'zgarsiz qolyapti. Ya'ni bu yerda o'zaro ziddiyat bor. Ya'ni aytaylik, masalan, shar'iy nikoh oila kodeksiga ko'ra tan olinmaydigan bo'lsa, demak, uni masalan bunaqangi shaxslar tarovatini targ'ib qilgan shaxslarni, masalan, qonuniy ta'qib qilish mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Sababi agar masalan oila kodeksida shar'iy nikohni masalan davlat tan olmaydigan bo'lsa, u qonuniy asosga ega bo'lmasa, demak, uni amalga oshirgan yoki uni targ'ib qilgan odamlar ham masalan aybdor bo'lish kerak emas. Ya'ni bu qonundagi ziddiyatlar o'zaro muvofiqlashtiriladimi, bir-biriga to'g'rilanadimi, oila kodeksi bundan keyin to'g'rilanadimi, bu ikkinchi masala. Lekin ayni paytda qanaqadir darajada huquqiy paradoks mavjud. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha masalan bu qonunni, ya'ni bu jinoiy ta'qibni, ma'muriy ta'qibni bir implementatsiyasi bilan bog'liq jarayon ham bor. Aytaylik, masalan, ertaga shar'iy nikoh o'qitib, masalan, qo'lga tushgan huquqbuzar deb topilayotgan odam biz shar'iy nikohda emas edik, biz shunchaki masalan yashaganmiz, fuqaro sifatida, sajitil sifatida deb gapiradigan bo'lsa, u masalan bu qon nima deydi, javobgarlikdan qutulib qolishi mumkin. Ya'ni bu yerda yana e'tiqod erkinligi masalasi yuzaga keladi. O'sha diniy erkinliklarni himoya qiladigan tashkilotlar, boshqalar, demak, o'sha shaxslarni e'tiqodi hurmatsizlik qilinyapti, e'tiqod ta'qib qilinyapti degan xulosalar berilishi mumkin.
Ko'p xotinlilik targ'ibotini cheklashga chorlov ijtimoiy tarmoqlarda e'tirozlarga ham sabab bo'ldi, ayniqsa dindor qatlam orasida. Diniy ulamolar islom haqidasiga ko'ra ko'p xotinlilikning o'zi emas, balki birdan ortiq ayolga uylangan erkakning adolat qilish qilmasligi bahs mavzusi bo'lishi mumkinligi haqida yozdi.
Alloh halol qilib qo'ygan ishni harom deyish bo'ladi, bo'lmaydi deyish musulmonning iymoniga zarar beradi. Agar bu fikrida qalban sobit tursa, dindan chiqib ketadi. Adolatini qilsa olsa, ikkita emas, to'rtta ayolga uylansin. Adolat qila olmasa, qo'yavering, u sizning go'ringizda yotmaydi. O'zi javob beradi. Allohning hukmi shu. Endi yer yuzidagi hamma odam yig'ilib kelib, bo'lmaydi, biz qarshimiz deb imzo cheksa ham Allohning hukmi o'zgarmaydi.
Tarjimon Abror Masharipovning fikricha, o'zbek zaminida azaldan mavjud bo'lib kelgan ko'p xotinlilik qamoq tugul o'lim jazosi tayinlansa ham baribir yo'qolmaydi.
Musulmon sifatida ko'p xotinlilikka ko'nglingiz rozi bo'lmasligi mumkin. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin olishga yoki ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin bo'lib tegishga hech kim sizni majburlay olmaydi. Lekin ko'p xotinlilikka qarshi chiqishga haqqingiz yo'q. Ko'p xotinlilikni tanqid qilib, uni yomon ko'rib, noto'g'ri deb hisoblashingiz o'zingizni xudodan ham aqlliman deb o'ylay boshlashingizni ko'rsatadi. Agar fikringizda sobit turaversangiz, xudoning huzuriga borganda nima uchun noto'g'ri narsani halol qilib qo'yganding deb o'zidan so'rab olarsiz.
Извините, у нас есть конституция страны. Это основной закон.
Kechirasiz, u bizda konstitutsiya bor, mamlakatni bosh qonuni. Shu konstitutsiyada ko'p xotinlilikka ruxsat yo'qligi aniq qilib yozib qo'yilgan. Siz istagancha xohlagan dinga e'tiqod qilishingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz, lekin diniy amalingiz mavjud qonunchilikka zid bo'lmasligi lozim.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126-moddasida ko'p xotinlilik uchun jinoiy javobgarlik mavjud bo'lib, bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Bu o'rinda jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradigan shart xotinlarning umumiy ro'zg'or asosida yashashiga asoslangan. Yangi qonuniy ta'kidlarga ko'ra, shaxsan javobgarlikka tortilishi uchun shar'iy nikohda er-xotin bo'lib yashashning o'zi yetarlidir. Ammo ular shar'iy nikohda emas, fuqarolik xohishlariga qarab birgalikda yashayotgan bo'lsa, qonunlarni javobgarlikka tortishga yo'l bermaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya Kiyev shahriga Eron yetkazib bergan kamikadze dronlari bilan yana hujum qildi. Ukraina tomoniga ko'ra, shahar va atrof hududlariga Shahed 136, 131 rusumli 32 kamikadze dronlari bilan hujum qilingan. Ulardan 25-tasi havo hujumdan mudofaa tizimlari tomonidan yo'q qilingan. Ayni paytda Rossiya Mudofaa vazirligi havo hujumdan mudofaa kuchlari anneksiya qilingan Qrim qirg'oqlarida Qora dengiz uzra 8-ta uchuvchisiz uchoq yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Ukraina urushining 564-chi kuniga bag'ishlangan yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Ozodlik Ukrainadagi urush, uning ixtiyoriy va tasodifiy qatnashchilariga aylangan O'zbekiston va Markaziy Osiyoliklar hayotini yaqindan kuzatmoqda. Ozodlik muxbiri Barno Anvar Ukraina bo'ylab safarning 5-chi kuni, u yakshanba tongida dron hujumlariga tutilgan Kiyevda portlashlarga guvoh bo'lgan. Biroz avval men hamkasbim Barno Anvar bilan bog'lanib, Kiyevdagi vaziyat haqida so'radim.
Assalomu alaykum. 10 sentyabrga o'tar oqshom Kiyev shahri dronlardan hujumga tutildi. Ukraina qurolli kuchlari bergan ma'lumotga ko'ra, shaharga 33 ta shahid droni yo'naltirilgan, bulardan 26 tasi urib tushirilgan. o'sha ayrim urib tushirilgan dron qoldiqlari Kiyev shimoli sharqidagi 3 rayonda Shevchenkovskiy, Podolskiy va Svitoshinskiy rayonlar hududlarida aniqlangan. Bir rayonda ko'p qavatli turar joyga kelib tushgan, bir rayonda parkka, bir rayonda esa ochiq qurilish maydonchasiga va o'sha qurilish maydonchasida bir kishi jarohatlangan. Kechasi soat 1:00 havo trevogasi yangradi. Men uyg'ondim, darhol ijtimoiy tarmoqlarga kirdim va o'sha Kiyevda dronlardan hujumga tutilgani haqidagi birozdan so'ngra xabarlar paydo bo'ldi. Dron qoldiqlari tushgan eng yaqin rayon mendan 5.5 km uzoqlikda edi. Bu Shevchenkovskiy rayoni. O'sha havo trevogasidan biroz o'tiboq men raketa ovozlarini ham eshitdim. Keyin darhol derazani ochdim, qaradim, lekin shahar jimjit, osoyishta. Endi Kiyev katta shahar, shu uchun bu ya'ni 5.5 km eng uzoq Svitoshinskiy rayoni men turgan joydan 15 km edi. Sezilmaydi bu. O'sha voqea joyidagi odamlargagina seziladi. Ertalab turib biroz shahar aylandim. Shaharda ham xotirjam, yakshanba kuni hamma tinchgina. Ya'ni odam ozroq edi ertalabda. Va bor odamlar ham xotirjam yurgandi. Ya'ni bunday o'zingiz ham shu odamlardan biri ekanini tushunganingizdan keyin qo'rquv birdan yo'qoladi, xavotir yo'qoladi. Raketa tovushlarini har gal eshitganda biroz xavotir paydo bo'ladi-yu menda, lekin odamlar bilan gaplashib shaharda yurganda birdan yo'qolib qoladi shu xavotir. Xullas, bugun kun davomida biror marta havo trevogasi yangramadi. Shaharda masalan mendan 0.5 km uzoqlikda konsert bo'ldi. Mana hozir endi kiyevliklarning aytishiga qaraganda yakshanba kunlari odatda tushdan keyin aholi ko'chalarda gavjumlashishni boshlaydi. Xullas, Kiyev borasida ma'lumot shunday. Endi o'tgan tunda bundan tashqari Dneprda va Kharkov viloyatida ham havo hujumlari kuzatilgan. U yerga ham dronlardan hujum bo'lgan, ya'ni turli yo'nalishlardan Rossiya qo'shinlari drondan hujum qilishgan. Ayni paytda Rossiya qo'shinlari Qrim hududida go'yoki Ukraina armiyasi dronlardan hujum qilgani haqida bayonot berdi. Endi bugungi shaharda qiladigan ishlarimiz rejasiga qaytadigan bo'lsak, bugunga ham qator intervyular rejalashtirilgan. O'zbekistonliklar bilan bugun intervyular qilamiz va bu intervyularning hammasi Ozodlikning Ukraina safari haqida hozirlaydigan maxsus hujjatli filmdan o'rin oladi.
Kiyev shahridan hamkasbim Barno Anbar edi. Dasturimiz davom etadi. Eslatamiz, Rossiya 10 sentyabr yakshanba kuni erta tongda Kiyevga havo hujumi uyushtirdi. Ukraina poytaxti va shahar atrofida deyarli 2 soat davomida portlash ovozlari eshitildi. Shaharning bir qancha markaziy tumanlariga uchuvsiz uchoq qoldiqlari tushgan. Ukraina quruqlik kuchlari mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiya tomonidan uchirilgan Eronda ishlab chiqarilgan 32 dron shahid dronlaridan 25-tasini yo'q qilganligini, ularning aksariyati Kiyev va Kiyev viloyatini nishonga olganini ma'lum qilgan. Portlashlar oqibatida ko'p qavatli aholi uylari derazalari singan, bu sekin harakatlanuvchi qurollarning vizillagan ovozi butun mamlakat bo'ylab tanish bo'lib qolgan. Kiyevlik guvohlardan biri gapiradi.
Juda qo'rqinchli bo'ldi. Dahshatni so'z bilan ifodalay olmayman. Xuddi mopedning motori ovoziga o'xshash. Keyin kuchli portlash bo'ldi. Men birinchi qavatda yashayman. Va portlash to'lqini shunchalik kuchli ediki, uyni deraza oynalari, derazam oldidagi idishlarim sindi.
Eronda ishlab chiqarilgan dronlar hujum qilishdan oldin nishonning tepasida aylanib yuradi. Portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan dronlar zarba paytida portlab o'zini o'zi yo'q qiladi. Ko'pincha bir nechtasi ketma-ket yuboriladi va radarda aniqlash qiyin bularni. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, shaharning Podil mahallasida bir kishi jabrlangan, shahar parklaridan biri yaqinida yong'in chiqqan. Qrimga yana dron hujumlari. Rossiya tomonidan Qrimga rahbar etib tayinlangan Sergey Aksyonov Qrim osmonida 3 uchuvsiz uchoq urib tushirilganini da'vo qildi. Qrimning shimoli g'arbiy mintaqasida havo hujumidan mudofaa kuchlari dushmanning uchuvsiz uchoqlarini urib tushirdi, deb yozdi Aksyonov. Qrim shimoli Telegram kanali taxminan soat 18:45 Razdelnitskiy tumanidagi Kavalnaya qishlog'i oldida turgani taxmin qilingan havo hujumidan mudofaa tizimi ishlamay qolgan haqida xabar berdi. Keyinroq Aksyonov Qrim g'arbida yana 2 dron yo'q qilingan haqida yozdi. Ozodlik bu ma'lumotlarni urush sharoitida mustaqil manbalardan tasdiqlay olmaydi. 2022 yil avgustidan buyon Qrim va Sevastopolda deyarli har kuni portlash ovozlari eshitilmoqda. Rossiya rasmiylari buni Ukraina dronlari, havo hujumidan mudofaa operatsiyalari yoki Rossiya harbiy mashg'ulotlari deb izohlab keladi. Sergey Aksyonov dronlarni Qrim uchun asosiy tahdid deb atagan. Frida Ukrayin Isroil missiyasining ko'ngilli shifokorlari Janubiy Zaporojye viloyatining front chizig'iga yaqin shaharchasi aholisiga tibbiy yordam ko'rsatmoqda.
Gipertoniya bilan og'rigan bemorlar juda ko'p. Ilgari ham bo'lgan, lekin urush bu kasallikni yanada ko'paytirdi. Terapevt, kardiologga murojaatlar ko'paygan. Ko'pchilik oftalmologga murojaat qilish uchun keladi. Lekin soha bo'yicha mutaxassislar juda oz.
Ayniqsa jabhat chizig'iga yaqin shaharlarda ixtisoslashgan shifokorlar yetishmaydi va Frida ko'ngillilari aholini davolash va dori-darmonlar bilan ta'minlash uchun mintaqaga borgan.
Sog'ligimni sal bo'lsa-da tiklab olsam yaxshi bo'lardi. To'g'risini aytsam, yig'layverib ko'zimda yosh qolmadi. Uyim vayron bo'lgan, shahrimiz ham vayron bo'lgan. Shahrimizdan ko'p odamlar Zaporojye yoki Dneprga ketishgan. Biz qariyalar qolganmiz, xolos.
Ukraina bir necha oy oldin boshlangan qarshi hujumda Ukrainaning sharqiy va janubdagi bir qator hududlarida nazoratni tiklash uchun kurash olib bormoqda. Hozirda aynan Zaporojyeda shiddatli janglar bo'lyapti. Xalqaro atom energiyasi agentligi ekspertlarining bildirishicha, Zaporojye atom elektrostansiyasiga yaqin hududda portlash ovozlari eshitilgan. 2-sentyabr shanba kunidan boshlab 3 kun davomida tashkilot xodimlari 20 ga yaqin portlash va keyingi kunlarda yana bir necha portlashlarni hisoblaganlar, biroq stansiyaning o'ziga hech qanday zarar yetmagan deya bildirdi tashkilot vakili Grossi. Tashkilot ekspertlariga haligacha AESning ayrim bloklariga, jumladan tomiga chiqishga ruxsat berilmagan. Iyul oyi boshida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina razvedkasi ma'lumotlariga tayanib, Rossiya bir nechta energoblokning tomlariga portlovchi moddalar qo'yganini ma'lum qilgan edi. Moskva bu ayblovlarni rad etgan. Rossiya qo'shinlari 2022 yil fevral oyining oxirida Energodar shahrini va uning yaqinida joylashgan Zaporojye atom elektrostansiyasini egallab olgan edi. Moldova Ukrainaga 1 million leydan ziyod, ya'ni taxminan 67 ming dollarlik mamlakatni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun uskunalarni o'z ichiga olgan insonparvarlik yordamini jo'natmoqda. Bu haqda mamlakat ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Moldova Respublikasi Ukraina bilan birdam va Ukrain xalqiga doimiy yordam va yordamni taklif qiladi deya ta'kidlanadi vazirlik bayonotida. Bu bugungi xabarlar edi. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlik barcha yirik tarmoqlarda o'z sahifalariga ega, ularga obuna bo'ling va tarqatishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rahbariyatdagi asabiylikdan darak. Yevrojanet Mirziyoyev administratsiyasidagi o'zgarishlar haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3-chi muddatga qayta saylanganidan 2 oy ham o'tmay, hokimiyatdagi nazoratini mustahkamlash uchun o'z ma'muriyati tarkibi va tuzilishini sezilarli darajada o'zgartirdi deb yozdi Yevrojanet nashri O'zbekiston prezidenti administratsiyasidagi oxirgi kadrlar o'zgarishi haqida. Prezident administratsiyasidagi o'zgarishlar odatda jamoatchilik nazoratidan tashqarida sodir bo'ladi. Oxirgi o'zgarishlar avgust oyi so'nggi kunlarida e'lon qilindi. Mirziyoyevning matbuot kotibi o'zining Telegram kanalida tayinlovlar ro'yxatini e'lon qildi, biroq hech qanday tafsilot bermadi. Asosiy o'zgarishlardan biri hokimiyat iyerarxiyasidagi prezidentdan keyin eng qudratli shaxs bo'lgan administratsiya rahbari lavozimining bekor qilingani bo'ldi. O'tgan yil iyul oyida Qoraqalpog'istonda qonli tartibsizliklar ro'y berganidan ko'p o'tmay, lavozimidan chetlatilgan Zaynlobiddin Nizomiddinov o'rniga sobiq tashqi savdo vaziri va bosh vazir o'rinbosari Sardor Umurzoqov tayinlanganida ko'pchilikka bu uning kelgusidagi o'sishi belgisi sifatida ko'ringan edi. G'arbda tahsil olgan 45 yoshli Umurzoqov O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zoligi bo'yicha muzokaralarga ham rahbarlik qilgan. Umurzoqov administratsiyaga rahbar bo'lgach, hududlarda vakillari faoliyatini tashkil qildi. To'g'ridan-to'g'ri aloqalar o'rnatib, joylardagi vaziyatni hisobga olgan holda tezkor chora-tadbirlar ko'rilgani uning rahbarligida amalga oshirilgan yangiliklardan biri edi. Nizomiddinovdan farqli o'laroq Umurzoqov omma e'tiboridan qochmasdi. U muntazam ravishda yuqori darajadagi hukumat yig'inlarini o'tkazar va ularda ko'pincha prezident vazifalarini amalda bajaruvchi sifatida ishlardi. O'tgan yil sentyabr xabarda sizdirilgan audio yozuvda u Mirziyoyev nomidan bir nechta viloyat rahbarlarini jazolagani va ishdan bo'shatganini e'lon qilgani eshitilgan. Dekabr oyida energetika inqirozi avjiga chiqqan va aholi noroziligiga sabab bo'lgan paytda Umurzoqov sohaga mas'ul amaldorlarni jinoyat javobgarlik bilan qo'rqitib, matbuotda tilga tushdi. Kadrlar va tuzilmaviy o'zgarishlar katta ehtimol bilan Mirziyoyevning fikricha vazifalar bajarilmayotgani, ma'muriyat ishlamayotgani yoki u xohlagan darajada samarali emasligi bilan bog'liq. Katta ehtimol bilan bu Sardor Umurzoqov shaxsi bilan ham bog'liq bo'lgan. O'ylashimcha, Mirziyoyev kadrlarni almashtirishdan boshqa yo'l topolmagan, deydi Carnegie Rossiya Yevrosiyo markazi xodimi Temur Umarov Evrajiyanet nashriga. Bu shunchaki kadrlar almashinuvi emas, balki ma'muriyatda tuzilmaviy o'zgarishlar ham bo'ldi. Maqsad bu yerda birorta ham bunchalik katta kuchga, bunchalik vakolatga va ta'sirga ega bo'lmasin, deya qo'shimcha qiladi Umarov. Yangi tuzilmada barcha maslahatchilar va yordamchilar to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bo'ysunadi. Ularni bog'lab turuvchi administratsiya rahbari bo'lmaydi. Umurzoqov prezidentning yangi tashkil etilgan maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi lavozimiga o'tkazildi, biroq uning vazifalari aniq ko'rsatilmagan. Umurzoqov jamoasining bir qismi administratsiyani butunlay tark etishga majbur bo'ldi. Uning o'rinbosari Sunnatilla Bekenov ishdan bo'shatildi, uning hududlardagi yordamchilari ishini muvofiqlashtiruvchi guruh tarqatib yuborildi. Bu o'zgarishlardan so'ng Umurzoqov Mirziyoyev qatnashgan tadbirlarda ko'ringani yo'q. Ilgari u prezidentga deyarli hamma joyda hamrohlik qilgan. Yaqinda shu hafta boshida u prezident ma'muriyatida kichik biznes muammolarini hal qilishga qaratilgan navbatdagi forum, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha jamoat kengashini tark etdi. Umurzoqovga eshik ko'rsatib qo'yilgan bo'lsa, Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida ko'tarildi. U otasining yordamchisi etib tayinlandi. Bu esa uni ma'muriyatdagi eng muhim odamlardan biriga aylantirdi. Bu esa Mirziyoyeva otasining o'rnini egallashi mumkinligi haqidagi mishmishlarni urchitdi. Mirziyoyeva mansab pog'onalaridan juda tez ko'tarildi. Hammasi 2019-yilda u prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalarini tartibga soluvchi organ, Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari o'rinbosari etib tayinlanganidan so'ng boshlandi. Mirziyoyeva noyabr oyidan buyon prezident administratsiyasining kommunikatsiyalar va axborot siyosati departamenti mudiri lavozimida ishlab kelayotgan edi. Saida Mirziyoyevaning prezident yordamchisi etib tayinlangani Shavkat Mirziyoyev ancha zaif holatda qolayotgani, oilasiga tayanayotgani, o'zini mutlaq fidoi va sodiq odamlar bilan o'rab olishdan boshqa iloji yo'qligini ko'rsatadi. Oilaga xiyonat qilmaydi, uning g'oyalari va manfaatlariga qarshi chiqmaydi, deydi Umarov. Umurzoqov jamoatchilik e'tiboridan qochmagan bo'lsa, Mirziyoyev bundan zavq oladi. Uning gender huquqlari, ta'lim va yoki erkin matbuotning ahamiyati haqidagi bayonotlari muntazam ravishda sarlavhalarga chiqadi. Uning yangi ishi aniq nimadan iboratligi hozircha noma'lum. Umarov Mirziyoyevaning O'zbekistonning xalqaro hamjamiyatdagi obro'sini oshirish tashabbusini eslatib, ishlar avvalgidek davom etishi mumkinligini aytadi. So'nggi o'zgarishlar prezident administratsiyasi ichida ham u va hukumat o'rtasidagi hokimiyat uchun kurash belgisi bo'lishi mumkin, deydi toshkentlik siyosatshunos Sardor Salim Yevrajiyanet nashriga. Ushbu qayta tashkil etish bilan bog'liq savollardan biri, ayniqsa ilgari administratsiya rahbari o'ynagan rolni hisobga olsak, ushbu idoraning qanchalik ta'sirini saqlab qolishidir. Avvalgi shakl bilan solishtirganda qayta qurish administratsiya ta'sirini zaiflashtiradi, ammo bu uning yo'qolishini anglatmaydi, deydi Sardor Salim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Samarqandda shampan vinosi, fransuzlarning 120 yil oldin Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Fransuz tadqiqotchisi Pol Peliot 1906-yilda Rossiya va O'rta Osiyo bo'ylab 1 yillik ekspeditsiyasini boshlaydi. Ekspeditsiya qurollar, konservalangan go'sht, chodirlar, 25 shisha Coste Folcher shampani va 30 litr konyak bilan yo'lga chiqadi. Fransiyaning Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi G'arbning Rossiya va Xitoy Turkistoniga uyushtirilgan ekspeditsiyalari ortidan amalga oshirildi. Mazkur ekspeditsiyalar bir vaqtlar o'z davrida gullab yashnagan qadimgi xonliklar va madaniyatlarning bebaho eksponatlarini Yevropaga olib ketilishiga sabab bo'ldi. Pelliotning missiyasi fotograf Charles Noet tomonidan sayohat davomida olingan ajoyib tasvirlar bilan yanada ahamiyatlidir. 1500 dan ortiq fotosuratlar yaqinda Parijdagi Gimet Osiyo san'ati muzeyi tomonidan internetda ommaga taqdim etildi. O'zgarishlar yoqasida turgan Markaziy Osiyo va Rossiya imperiyasi haqidagi tasavvurlarni uyg'otuvchi eng hayratlanarli fotosuratlar keltirilgan. Rossiya imperiyasi ko'magi bilan fransuz ekspeditsiyasi 1906-yil iyul oyida Moskvadan Samarqandga, bugungi O'zbekistonga yo'l oladi. O'sha paytlarda Rossiya imperiyasi 1905-yilgi inqilob va Yaponiya bilan urushdan so'ng siyosiy qo'zg'olonlar bo'hronida edi. Fransuz ekspeditsiyasi O'zbekistonni tadqiq qilganidan so'ng tonnalab jihozlari va anjomlarini bojxonadan o'tkazish uchun qariyb bir oy kutdi. Shundan keyin sharqqa, hozirgi Qirg'iziston tomon yo'l oldi. Pelliot Markaziy Osiyoni Markaziy Afrikadan kam bo'lmagan chuqur sirli mintaqa deya ta'riflagan. Rossiya mintaqani egallaganidan keyin g'arb tadqiqotchilari tadqiq qilishi uchun yo'l ochilgan. Pelliot ekspeditsiyaga lingvist bo'lgani uchun ham rahbar qilib tayinlangan. U ingliz, rus, turk va xitoy tillarini bilgan. Peliot ekspeditsiyasidan oldin Parij va Sankt-Peterburg o'rtasida yuqori darajadagi muzokaralar o'tkaziladi. Ekspeditsiyani qo'llab-quvvatlash va Rossiya nazoratidagi hududga kirish evaziga Rossiya Peliotdan Xitoy nazorati ostidagi mintaqalardan razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun josus sifatida o'sha paytda Rossiya armiyasining yosh polkovnigi Karl Gustav Emil Mannerheimni o'zi bilan olib ketishni talab qiladi. Peliot qurolli qo'riqchilarni yaxshi qabul qiladi. Bu kazaklar yaxshi niyat bilan kelishdi deb yozadi u. Hatto sarguzashtlarga chanqoq ofitserlardan biri o'z hisobidan ekspeditsiyaga qo'shilishni xohladi deb yozgan Peliot. Ekspeditsiya dastlab yangi arxeologik kashfiyotlar bo'yicha o'z maqsadlariga erisha olmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Muftiy O'zbekistonda yuzini berkitib kelganlarni tanqid qildi. Samarqandlikka AQShga yuborishni va'da qilgan shaxs ushlandi. Toshkent jahondagi havosi eng iflos shaharlar o'nligida qolmoqda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Tog'li Qorabog'dagi saylovlarni tan olmasligini ma'lum qildi. Liviyadagi suv toshqinida kamida 2000 kishi halok bo'ldi. Ural avialiniyasi samolyoti Novosibirskdagi dalaga qo'nishga majbur bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Jurnalist Abduqodir Mo'minov ishi bilan deyarli bir vaqtda boshlangan va ko'pchilik kompromat uz ishi deb atayotgan ish bo'yicha sud jarayoni yakuniy bosqichga kirdi. Har holda bu ishga oid so'nggi yangilikdan shunday xulosa qilish mumkin. Bugungi suhbatda o'sha yangilikni e'lon qilgan Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi jurnalist Abdurahmon Tashanovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Abdurahmon, ortda qolgan dam olish kunlarida siz prokuror jurnalist Mavjuda Mirzayevani 6 yilga ozodlikdan mahrum qilish va uning 3 yilga jurnalistik faoliyatini taqiqlashni so'radi degan postni Facebookda e'lon qildingiz. Prokuror Mavjuda Mirzayevaga jazo muddatini so'ragan sud majlisi shanba kuni bo'lib o'tdimi, juma kuni bo'lib o'tdimi?
Bu, demak, 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan. Biz kechroq xabar oldik bu bo'yicha. Mana ayrim sudlanuvchilar va boshqa o'sha suddagi himoya taraf bilan gaplashdim. Demak, seshanba kuni, ya'ni 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan sud majlisida davlat ayblovchisi Toshkent shahar Shayxontohur tumani prokurorining katta yordamchisi, demak, Mavjuda Mirzayevaga nisbatan muzokara jarayonini boshlagan. Muzokara jarayonining dastlabki qismida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilish va 3 yil kasbiy faoliyat bilan shug'ullanish taqiqlanishi so'ragan, lekin muzokara so'zi oxiriga yetmay qolgan, chunki o'sha kuni ish kuni tugab qolgan. Shuning uchun navbatdagi sud majlisida, demak, prokuror o'zini muzokarasini davom ettiradi. Ya'ni bu jazo muddatini qanday o'tash kerak, qayerda o'tash kerak, nima qilish bo'yicha prokuror o'zini fikrini aytadi va boshqa sudlanuvchilarga nisbatan ham o'sha jazo muddatlari so'raydi. O'zini kasbiy faoliyatdan kelib chiqib, undan keyin so'z, demak, muzokara so'zi advokatlarga beriladi va shundan keyin o'sha sudlanuvchilarga oxirgi so'z degan narsa bor.
Oxirgi so'z, keyin hukm o'qiladi. Bu haqda hozir so'rayman, qachon bo'lishini. Lekin qarang, 5-sentyabrda bo'pti sud, seshanba kuni bo'pti. Agar siz shanba e'lon qildingizmi, yakshanbami? Yakshanba e'lon qildingiz o'sha xabarni.
Yakshanba e'lon qildim. Men endi bu birinchi.
Yo'q, agar siz e'lon qilmasangiz hech kim bilmasdi demoqchiman-da. Nima uchun?
Mumkin edi albatta. albatta bilmasligi mumkin edi, chunki haqiqatan sud yopiq bo'lyapti hozir. Shuning uchun u yerdan nima olish, informatsiya olish, axborot olish biroz qiyinroq, chunki himoya tomonga ham o'ziga yarasha majburiyatlar yuklangan. Hali sud qaror chiqmasdan turib bu bo'yicha axborotlarni, ya'ni sudga ta'sir qiladigan darajada axborotlarni tarqatish mumkin emas. Shuning uchun men keyinchalik hatto o'zim postimga izoh ham berdim. Ya'ni
izohingiz, izohingiz alohida izoh talab. Hozir ayting menga, demak, Mavjuda Mirzayevaga so'ralgan jazo ishni boshqa figurantlarigacha.
Endi navbatdagi sud majlisida so'raladi, chunki o'sha kuni ish kuni tugab qolgan. Ya'ni kech bo'lib ketgan, shuning uchun muzokara keyinga qoldirilgan.
Ha, demak prokurorlar o'sha so'rashni Mavjuda Mirzayevadan boshlashgan.
Shunaqa,
shunday. Xo'p. Sudni navbatdagi majlisi qachonga belgilanganini ma'lummi sizga?
Sudni navbatdagi majlisi qachon belgilangani aytilmagan, ya'ni sudlanuvchi boshqa ochiqdagi sudlanuvchilar, advokatlarga, boshqalarga o'zimiz ma'lum qilamiz sudni navbatdagi majlisini deyishgan.
Kompromat o'z ishiga doir so'nggi xabaringiz ortidan mana hozirgina aytayotgan edingiz. Yana bir post e'lon qildingiz va unda bir qiziq jihat bor. Keling, o'sha postingizning boshini o'qiymiz.
Kompromat o'z ishi yuzasidan postga izoh. Bir necha soat avval jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudida yopiq ko'rilayotgan Kompromat o'z ishi bo'yicha post qo'ygandim. Rasmiylar mazkur postni izohlab, unga tushuntirish berishimni so'rashdi va buni bajonidil qabul qildim.
Rasmiylar mazkur postni izohlab, unga tushuntirish berishimni so'rashdi deb yozibsiz. Izoh so'rash navbati menga keldi. Qanday rasmiylar? Nega ular sizdan izoh talab qilyapti? Nega tushuntirib berishingizni so'rayapti? Agar sizning bundan oldingi bir jumlali xabaringizdan ularning ko'ngli to'lmagan bo'lsa, to'liq informatsiyani o'zlari berib qo'ysa bo'lmaydimi?
Bilasizmi, Sarvar aka, bu yerda men birinchi o'zi ko'chada edim o'sha kuni, shuning uchun juda qisqa xabar qo'ygan edim va qisqa xabar endi bu sudlanayotgan odamlar juda taniqli bo'lganligi uchun 6 yil so'radi degani, endi bu 6 yil qamalib ketadimi degan jamoatchilikda fikr paydo bo'lmasin degan ma'noda o'sha nima deydi, preniya jarayonini, ya'ni muzokara jarayonini oxiriga yetmagani, hatto masalan Mavjuda Mirzayeva aytaylik shartli muddat o'taydimi yoki umumiy koloniyada o'taydimi, maxsuslashtirilgan koloniyada o'taydimi, mana shu jihatlar bo'yicha hali xabar bo'lgani yo'q. Shuning uchun sizni xabaringizdan o'sha nimalar jamoatchilik boshqacha tushunib qolmasin, ya'ni bu 6 yil muqarrar ketarkan degan xabar bo'lmasin va shov-shuv ko'paymasin degan ma'noda buni o'sha sudlar matbuot xizmatlari so'rashdi va albatta keyin men ham bu masalada izoh yozishga nima qildim. Ya'ni izohdan yagona maqsad shuki, hali sud jarayonida muzokaralar to'liq nima qilmagan, davom etadi. Shuning uchun hali chala o'sha muzokara jarayonlari degan ma'noda so'z qo'ydi.
Sizga demak, xabaringizga redaktorlik qildi, muharrirlik qildi sudni matbuot xizmatimi qildi?
Yo'q, albatta, endi buni redaktorlik qilibdi ma'nosida emas. Endi har holda o'ziga yarasha auditoriyamiz bor, o'ziga yarasha o'sha nimalarimiz bor. Bizni aytganlarimizni jamoatchilikda ko'p qismi o'quvchilarimiz to'g'ri deb qabul qilishadi. Albatta, buning uchun Xudoga shukr, lekin o'sha birinchi o'sha bergan izoh paytimizda haqiqatan qisqa bo'lib qolgan, ya'ni undan turli masalan turlicha tushunish mumkin. Ya'ni masalan har qanday odam endi Mavjuda Mirzayeva 6 yilga qamalib ketishi mumkin ekanda degan tushunchalar ham bo'lib.
Yo'q, endi redaktorlik qildi desa bo'laveradigan joyda endi siz qabul qilmayapsiz buni, lekin o'sha sizdan izoh talab qilgan matbuot xizmatini o'zini ishku informatsiya berish jamoatchilikka, ana o'sha sizniki xo'p chala bo'lib qopdi, o'zlari to'lig'ini bersa bo'lmasmidi? Ularni bevosita ishi shu.
Balki o'zlari to'lig'ini berishar, chunki jamoatchilikda haqiqatdan bu o'sha axborotga nisbatan chanqoqlik bor. Shuning uchun menimcha yaqin o'rtada kattaroq, to'liqroq informatsiya, axborot berishar degan umiddaman. Endi ular sud hukmi chiqmasdan hali yopiq bo'layotgan o'sha jarayonni yozibsiz deganday birdanlik qilishdi, lekin aslida man qonun buzdim deb o'ylamayman. Qonun qonunchilikka rioya qilganman, faqat axborot, ya'ni informatsiya berganman xolos.
Ha, endi prokuror so'radini so'radi deb axborot beriladi, bu yerda hech qanday nima yo'q. Bu ish qachon yakuniga yetadi deb o'ylaysiz va hukm qanday bo'lishini endi agar taxmin qilgisi kelsa qiling, bo'lmasa yo'q.
Bilasizmi, bu yerda menimcha yaqin 10 kunda ichida, ya'ni 20-chidan o'tib o'tmasdan menimcha o'sha hukmlar e'lon qilinsa kerak, lekin prokurorlar so'roviga qaraganda, demak 6 yil so'ragan bo'lsa, biz endi amaliyotdan kelib chiqib nima qilamiz? Undan ko'ra kamroq muddatlar berishi mumkin. Ular har holda 8 oy mana qamoqda o'tiribdi. Bu narsalar o'sha belgilangan hukmlardan chiqarib tashlanadi. Ularni o'sha birinchi marta sudlanayotgani boshqa yengilliklar ham inobatga olinadi yoki og'irlashtiruvchi holatlar bo'ladigan bo'lsa, og'irlashtiruvchi holatlar ham inobatga olinadi. Shuning uchun men taxminim bo'yicha o'sha 4-5 yil narsida o'sha ularga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanishi mumkin degan haligi nima xulosadaman. Lekin boshqacha bo'lishi ham mumkin, ya'ni boshqacha qaysi ma'noda, masalan ularni o'sha jamiyatda tutgan o'rni, nufuzi va qilgan jinoyatini ijtimoiy xavflik darajasi inobatga olinib, ularga nisbatan qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berilishi ham mumkin.
Endi mana prokuror jazo so'rashni mavjuda Mirzayevadan boshlabdi, shundan kelib chiqib bu kompromat o'z ishidagi asosiy figurant ana o'sha ayol deb tushunish mumkinmi yoki bunday tushuncha yo'qmi?
Yo'q, bunday tushuncha yo'q. U yerda jinoyat ishida, ya'ni ayblov xulosasida, umuman jinoyat ishida jinoiy guruh rahbari Xurshid Daliyev deb ko'rsatilgan, uni ismlari birinchi bo'lib keltirilgan, lekin shunga qaramasdan o'sha Mavjuda Mirzayeva masalasida preniyaga, ya'ni muzokaraga kirishgani meni ham biroz ajablantirdi prokurorni.
Mavjuda Mirzayevani sog'lig'i bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qmi? Har holda endi jamoatchilikka oshkor bo'lib ketdi ko'p narsalar. U kishini salomatchiligi yaxshimi degan ma'nodagina savol bu.
U kishini salomatligi to'g'risida yaxshi gaplarni eshitdim, ya'ni ayrim o'sha haligi himoya tarafdan, sudlanuvchilar, umuman guvohlardan ham eshitdim, chunki guvohlar bevosita guvohlik berishga kirgan paytda nima qilishgan, lekin qanaqadir o'sha haligi Siyovush degan yigitni sog'lig'i bilan bog'liq ozgina muammolar borligi haqida gapirdi. U qanaqadir sudga qo'ltiq tayoqlarda kelayotgan ekan, ya'ni oyog'ida bir eskitdan kasallik bor ekan, o'sha kasallik qo'zg'abdi degan nima. Endi albatta uni advokatlari sudga bo'yicha murojaat qiladi. Hozircha shunaqangi gaplar. Qolgan sudlanuvchilarni sog'lig'ida shikoyat yo'qligi haqida gapirishdi, kayfiyatlari ham yaxshi deyishdi. Dastlab qanaqadir bir dastlabki jarayonlarida, ya'ni avgust oyi, iyul oyi nimalarida asabiylashgan, bir biri bilan urushgan degandi, lekin hozir o'sha so'roqlarga ancha muncha erkin javob berayotgan ekan, umuman protsess normal ketyapti deb menga gapirishdi. Endi bu o'sha himoya tomon, ya'ni ayrim sudlanuvchilar, guvohlar, shularni umumiy yig'ilgan ma'lumotlarda kelib chiqib sizga bu haqda gapiryapman, savol ekan.
Kompromat o'z ishi avval boshidanoq o'sha yopiq rejimda o'tkazilyapti, lekin siz O'zbekistonda qayddan o'tkazilgan, ro'yxatdan o'tkazilgan inson huquqlari tashkilotini raisisiz. Hatto sizga ham mumkin emasmi o'sha sud jarayonlarini bir bevosita kuzatish? Sizga berilgan emasmi bunday huquq?
Sud ajrimida, demak dastlabki sud majlisida umuman jamoatchilikda ishtirokini taqiqlash to'g'risida, jamoatchilik, umuman qarindoshlar barchani ishtirokini taqiqlash to'g'risida sud ajrim chiqqan edi. O'sha ajrimda nafaqat jamoat tashkilotlari, balki ular qarindoshlarini ham kiritish mumkin emasligi to'g'risida nima qilingan ajrim chiqqan. Bu bo'yicha, demak, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini axborot xizmati o'z vaqtida xabar qilgan, bu narsa ommaviy axborot vositalarida ham chiqqan edi. Biz ro'yxatdan o'tgan yoki o'tmagan bo'lishimizdan qat'iy nazar, yoki sudda haligi taraf bo'lmaganimiz, jabrlanuvchi yoki guvoh bo'lmaganligimiz uchun bizni ham u mahkamalarga qo'yishmadi.
Siz boyadan beri bergan informatsiyalar barchasi, demak, o'sha sudlanuvchilarni tushunishimcha advokatlaridan olingan informatsiyalarga tayanilgan, shundaymi?
Endi faqat advokatlar emas bu yerda guvohlar bor, masalan, guvoh bo'lib chiqqanlar bor. Har holda biz guvohlik berib chiqding, kayfiyati qanaqa ekan, qovog'i qanaqa ekan, qoshi qanaqa ekan, kulib o'tiribdimi, qanaqa o'tiribdi deb rosa qiziqdik, chunki haqiqatan ham jamoatchilik uchun bu qiziq, chunki ular hammasi taniqli hamkasblarimiz, ular yaxshi gaplarni gapirib chiqishdi.
Bu Ozod Nazar Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. Suhbatni boshlayotib Abdurahmon, Kompromat o'z ishi jurnalist Abduqodir Mo'minov ishi bilan deyarli bir vaqtda boshlanganini eslatgandim. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish haqidagi hukmni o'tgan oyda 4 avgustda chiqargan. Sud hukmida u jazo muddatini umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan. Hukm kuchga kirib bo'lganmi yo apellyatsiya kassatsiya jarayoni ketyaptimi? Endi men juda yurist emasman, apellyatsiya ni ham kassatsiya degan so'zni ham bitta joyda ishlatyapman, endi siz yaxshiroq bilasiz.
Endi Abduqodir Mo'minov masalasi bo'yicha, jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudini o'sha dastlabki hukmini ustidan uni advokatlari, hozir 2 nafar advokat meni bilishim bo'yicha apellyatsiya shikoyat kiritishgan. Apellyatsiya shikoyati yaqin kunlarda Toshkent shahar sudida ko'riladi degan xabarlar bor, lekin buni ham sanasi hozircha aniq emas. Ya'ni Abduqodir advokatlari endi qiyinchilik bilan bo'lsa ham uni oldiga toshtirmaga kirishdi, uni iddaolarini unga nisbatan o'sha muomala tarzini boshqalarni hammasini o'sha apellyatsiya shikoyatiga yozishib hozir jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga berishgan va yaqin kunlarda menimcha Abduqodir Mo'minov ustidan apellyatsiya sudi boshlanadi. Apellyatsiya sudlari o'sha qonunga muvofiq yana guvohlari qaytadan so'raydi, o'sha birinchi protsessda qanaqa bo'lgan bo'lsa ikkinchi o'sha apellyatsiya sudida xuddi shunaqa bo'ladi. Kassatsiya sudlarida sud tergovlari bekor qilingan hozir, shuning uchun menimcha Abduqodir advokatlari apellyatsiya shikoyati berishgan menimcha shu yaqin oradan boshlab xudo xohlasa jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Abduqodir ustida apellyatsiya jarayonlarini kuzatamiz.
Endi demak Abduqodir Mo'minov ustidan chiqarilgan hukm uzil kesil o'sha to'la kuchiga kirgani yo'q hozircha o'sha
apellyatsiya instansiyasi ko'rib bo'lgandan keyin hukm kuchga kiradi, ya'ni o'sha u zonaga, ya'ni jazoni ijro etish koloniyasiga yuborilishi mumkin agar ozod qilinmasa, albatta.
Demak hozircha u o'sha maxsus o'zini so'zi bilan aytadigan bo'lsak, etap qilingani yo'q jazo o'tish joyiga. Ha?
To'g'ri aytyapsiz, bu apellyatsiya sudidan keyin kuchga kiradigan jarayon.
Abdurahmon, xabaringiz bo'lishi kerak, 15 avgust kuni Toshturmada saqlanayotgan o'g'lini borib ko'rgan Sabohat Abdullayeva Abduqodirning aytganlaridan kelib chiqib, uning tergov davomida qiynoqlarga solingani to'g'risida ozodlikka aytib bergan edi.
Qiynoq qanaqa turi bo'lsa hammasidan qiynaldi, qo'llandi dedi birinchi aytgani. Men o'zim dedi nima Jahongir Otajonov haligi artist bor edi, shu kishini qiynoqlari haqida aytib berganini hammasi shundan boshlandi dedi kechasi.
Jahongir Otajonovning qanday qiynoqqa solingani to'g'risida u o'zi aytib bergan, agar ko'rsatuvlarimizni muntazam tomosha qilayotganlar biladi buni. Sabohat opa Abdullayeva bilan hozir parchasini ko'rganimiz suhbat e'lon qilinganiga ham 1 oyga yaqinlashib qoldi. O'shandan beri onaning aytganlari yuzasidan qandaydir bir xizmat tekshiruvi, ombudsman yoki boshqa idora tekshiruvi o'tkazilganidan yoki hech yo'q bunday tekshiruv boshlanganidan xabaringiz bormi?
O'sha paytda o'zida biz demak Sabohat Abdullayevani o'zi bilan bir necha marta gaplashdik, o'sha meni huquqiy tushuntirishlar berishga harakat qildi. Qayerlarga yoz bo'yicha demak Sabohat Abdullayeva O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilligiga, ya'ni ombudsman idorasiga murojaat qilgan, ichki ishlar vazirligi bosh prokuratura singari bir necha idoralarga murojaat qilgan. Lekin hozir meni bilishim bo'yicha bu bo'yicha birorta xizmat tekshiruv yoki boshqa tayinlangan yo'q. Lekin bu iddaolarning hammasi apellyatsiya shikoyatida kiritilgan, ya'ni yuqori sudga. Agar yuqori sud ajrim chiqarib, xususiy ajrim chiqarib yoki boshqa bu bo'yicha xizmat tekshiruv tayinlaydigan bo'lsa, albatta bu natijalarni ko'ramiz. Lekin afsuski, qiynoqlar masalasida endi ko'p iddaolarni tasdiqlash juda qiyin, chunki bular qiynoqlarni yashirish harakat qilishadi. Modomiki bu yigitga nisbatan ham agar qiynoq sodir etilgan bo'lsa, endi ko'p hollarda qiynoqlar bilan bog'liq jarayonlar ko'p ochilmay qolyapti. Biz yaqinda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini Jenevadagi qarorgohida bu bo'yicha bir maxsus hisobotlar ham berib keldik. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga alternativ hisobotlar, ya'ni qaysi mamlakatda qiynoqlar masalasi bo'yicha.
Qarang-da, Abdurahmon, o'zi protsedura bo'yicha o'zi qanday bo'lishi kerak? Mana ona o'g'limni qiynoqqa solishdi degan bayonotni qildi, jamoatchilikka qilyapti bu bayonotni. Ombudsman zudlik bilan yoki prokuratura zudlik bilan tekshiruv boshlash kerak emasmi?
Albatta, qiynoqlar bo'yicha holat bo'lgan paytda inson huquqlarini har qanday o'sha buzilish holatlari bo'yicha tegishli mutasaddi idoralar bu prokuratura boshchiligida darhol haligi reaksiya qilish kerak, ya'ni ta'sir choralarini ko'rish kerak. Bu masala bo'yicha xizmat tekshiruvlari tayinlanishi kerak, boshqa qilinishi kerak. Lekin afsuski, O'zbekistonda qiynoq bilan bog'liq jarayonlarni tekshirish ko'ngildagi emas. Buni siz bilan avvalgi bir necha ozod nazarlarda ham gaplashganmiz. Menimcha, Shah Abduqodir masalasida ham hozir yetarlicha bironta bir tekshiruv yoki bir faol izlanish olib borayotgan nimalarni, idoralarni bilmayman.
Ombudsman tekshiruv o'tkazish kerak, prokuratura tekshiruv o'tkazish kerak degan der ekanmiz, bu shunchaki bir falsafiy gapmi yoki qonunda belgilab qo'yilgan tartibmi bu?
Qonunda belgilab qo'yilgan tartib, albatta buni bu yerda hech qanaqangi falsafaga yoki bo'lmasa biron bir emotsiyaga hech qanaqangi hojat yo'q. Bu qonunda belgilangan tartibda o'sha qiynoq tushgan kundan boshlab, qiynoq bo'yicha xabar tushgan kundan boshlab 10-15 kun ichida bu holat batafsil o'rganilishi va tekshirilishi kerak. Va Abduqodirdan boshqa ishlarda ham biz bunaqangi holatlarni ko'rganmiz, ya'ni qiynoq bilan bog'liq holatlarda ko'pincha advokatlar, inson huquqlar tashkilotlari, ayrim holatlarda prokuraturaning o'zi va umuman jamoatchilik idoralari shikoyat qilishadi va shikoyatlar haligi nima deydi, belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishi kerak. Endi bu apellyatsiya sudi bo'ladimi, bo'lmaydimi, undan qat'iy nazar albatta shu qiynoq bo'yicha shikoyat berilgan paytda bu narsa ko'rilishi kerak. Chunki prezident tomonidan o'sha ombudsman qoshida milliy preventiv mexanizmlar joriy qilingan, qiynoq holati bo'yicha har qanday axborot tushishi bilan darhol bu holat qonunda belgilangan tartibda o'rganilishi kerak. Ya'ni qonunda qanaqa belgilangan, ya'ni qonunda o'sha prokuratura organi rahbarligida albatta bu jarayonlar tekshirilishi kerak. Birinchi navbatda borib o'sha shikoyat qiluvchini masalan holat tekshirilishi kerak, ruhiy, jismoniy, boshqa keyin undan ko'rsatmalar olinishi kerak va bu ko'rsatmalarga huquqiy baho berilishi kerak. Agar mabodo qiynoq holatlari qo'llanilgan bo'lsa, qiynoq holatlari uni masalan badanda izlari bo'ladigan bo'lsa yoki nima bo'ladigan bo'lsa darhol sud tibbiy ekspertiza tayinlash kerak. Tibbiy ekspertiza xulosasidan kelib chiqib albatta nima deydi, xodimlarga nisbatan, uni qo'llovchilarga nisbatan, qiynoq qo'llovchilarga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanadi va xizmat tekshiruvi natijalaridan kelib chiqib ularga nisbatan ma'lum bir choralar ko'riladi.
Siz boshqarayotgan ezgulik jamiyati o'rgangandir aynan shu Sabohat Abdullayevani bayonotidan keyin, yoki sizlarni qo'linglar tekkani yo'qmi?
Yo'q, qo'limiz tekkanida emas gap. Bu yerda biz ilgari o'sha milliy preventiv mexanizmlar guruhida bo'lganmiz. Bundan 2 yil oldin va biz juda ko'p qiynoq holatlar haqida gapirganmiz va mana shu bayonotlarimiz yoqmaganligi uchun o'sha milliy preventiv mexanizmlar guruhidan biz chiqarib tashlanganmiz, ya'ni ombudsman guruhidan hozir biz chiqarib tashlanganmiz. Shuning uchun bizni u yerga mana to'g'ridan to'g'ri kirib borish imkoniyatimiz yo'q. Masalan, aytaylik advokatlari hatto masalan shu masalada qiynalib qolishdi. Juda ko'p holatlarda ular buvidida deyishdi, keyin Toshtirmada deyishdi, Toshtirmaga borsa u yerda deyishdi. Xullas qanaqadir bir Abduqodir bilan bog'liq jarayonni ham juda haligi mujmallashtirib yuborishdi.
Demak, Abduqodir Mo'minovni va boshqa bir shunga Abduqodirga o'xshagan mahkumlarni, mahbuslarni qiynoqqa solinayotganiga oid informatsiyani bir joyiga borib tekshirish uchun ezgulikka hech qanday bir imkon berilmaydi. Shundaymi?
Hozircha shunaqa. Hozircha shunaqa, chunki biz o'tmishda, ya'ni bundan 1.5-2 yil oldin o'zimiz borardik, turmanlarga kirardik. Mana 2 yildan beri bizga bunaqangi bolaga do'stlik yo'q. Ya'ni o'sha nimadan chiqarib tashlanganmiz. Buni bizni turdosh tashkilotlarimiz bor. Masalan, o'sha Azam Farmonov boshchilik qiladigan tashkilot bor. Ular o'sha komissiyani a'zosi Gulnor Domarasulova degan ayol bor. U kishi o'sha Shvetsiyadagi bir xalqaro tashkilot buyurdagi vakili. Ular ombudsman tarkibida, o'sha guruhi tarkibida ular moneliksiz o'sha jazoni ijro etish muassasalariga, tergov izolyatorlariga kirish imkoniyati bor va buni bir necha marta matbuotda ko'ryapmiz. Hatto ular kirib gaplashib chiqishyapti, tekshiruvlar o'tkazishyapti, lekin bizdan bunaqangi huquqlarni olib qo'yishgan allaqachon.
Xo'p, bu Ozod Nazar Abdurahmon Tashanov, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi. Boshqa mavzuga o'tamiz. Bu mavzuni ham hozirgina muhokama qilganimiz kompromat o'z ishiga oid so'nggi yangilik kabi siz o'zingiz belgilab berdingiz. Bundan 3 kun oldingi postingizda mana bu gap bor.
Sud jabrlanuvchilarining sudga kelmagan advokati R. Rafiqovni sudga keltirib, uning ishtirokini ta'minlabdi.
Keltirilgan jumlani yanada tushunarliroq aytar bo'lsak, u mana bunday bo'ladi. Sud jabrlanuvchilarning sudga kelmagan advokati Rafiqovni go'yoki sudga qatnashgan deb rasmiylashtirgan. Sizning xabar qilishingizcha,
o'sha kunlari Moskvada yurgan advokat Rafiqov hatto sudda qatnashganini bilmaydi ham.
Aman, tomoshabin bunday chikin odil sudlovning tafsilotlarini bilishni istaydi. Marhamat qiling.
Men o'zim bu ish bo'yicha, ya'ni boshqa aytib beray, bu ish 240 tomlik juda katta jinoyat ishi edi. Bunda ayblangan 11 nafar shaxs ustidan, demak, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tumanida sud jarayonlari borgan, sud jarayonlari o'zini keyinchalik qarorlarni e'lon qildi va jabrlanuvchilar sud qarori ustidan apellyatsiya tartibida Toshkent shahar sudiga murojaat qilishdi. Toshkent shahar sudida ham o'sha nima deydi, sud bayonnomalarini soxtalashtirilgani haqida bir necha marta murojaat qilishdi, lekin afsuski apellyatsiya sudi buni oqibatsiz qoldirdi, ya'ni bunga munosabatan bildirgani yo'q. Lekin Oliy sudda kassatsiya sudlov hay'atida jabrlanuvchilarning ishlari bo'yicha sud majlislarida o'zim qatnashdim, o'sha joyda advokatlar sud o'sha protokollarni, sud bayonnomalarini soxtalashtirilganligini asoslab berishdi. Haqiqatdan o'sha paytda advokat Ravshan Rafiqov bu Moskvada bo'lgan va o'sha sud protokollarida, sud bayonnomalarida haqiqatdan ham Ravshan Rafiqov sudda qatnashdi degan jumlalar ketib qolgan. Endi bu bo'yicha soxtakorligi bo'yicha o'sha jabrlanuvchilar, ularning advokatlari Oliy sudga bu narsani gapirishdi, aytishdi. Sud shunday ajrim chiqardiki, bu narsada sudni qaroriga ta'sir qilmaydi degan gapni gapirishdi. Men shuning uchun haligi hukumat sifatida, qonunlarni bilgan odam sifatida, albatta endi man agar shu post boshini o'qigan bo'lsangiz,
juda
qo'rqinch bilan keltirgan joy bor. Ya'ni bu alifboga o'xshagan narsa, masalan, sudni qarorini adolatli ekanligini ta'minlash, bu birinchi navbatda demak sudni o'sha bayonnomalarni to'g'ri tuzish kerak, ularni masalan beriladigan guvohlar ko'rsatmalarni, advokatlarning iltimosnomalarini to'g'ri aks ettirish kerak. Mana shundan keyin kelib chiqibgina bu yerda nima qilish kerak, ya'ni
Abdurahmon, shu gap shu haqda-da. Masalan, o'sha sudda siz aytayotgan, hozir siz hikoya qilayotgan sudni predmeti hozir qiziq emas. Kimlar sudlangani hozir qiziq emas. U sudlanganlar necha yilga qamalgani hozir qiziq emas. Keyin apellyatsiya sudida jabrlanuvchilarni advokati qatnashmagan advokatini sudda qatnashdi deb soxtalashtirilgani qizi hozir va shunday hujjat ham, shunday hukm ham, shunday ajrim ham qonuniy hisoblanaveradimi?
Endi afsuski shunaqa bo'lib qoldi, chunki mana men o'sha shuning uchun ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda post yozishga majbur bo'ldim. Bundan 1.5 oycha muqaddam, demak, Buka sudida ham xuddi shunaqangi holat bo'lgan. Ikkita o'qituvchi bir-biri bilan urushib qolyapti. Ikkinchisini olib kelib, bular sudlashyapti. Ya'ni senga deyapti, sudya aytib sud majlisida senga o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda bezorilik bo'yicha moddasi bilan bir baravar jarima deydi. Shunda keyin haligi adolatsizlikdan chidab turolmagan haligi huquq buzar aytyaptiki, man ustingizdan arz qilaman, nega menga bunaqangi o'sha jarima qo'llayapsiz, man u ishda aybim yo'q desa, senga yaxshilik yoqmas ekan, bo'lmasa 10 kilo jarima deyapti. Endi qonunga ko'ra sudda bir marta ko'p chiqariladi, ya'ni masalan birinchisida 1 akalat deb, keyin uni orqasida yana 10 akalat deyish mumkin emas. Endi mana shu sudyani
bolg'a bekorga qo'yilmaydi, taraqqa etib tushgani bo'ldi, tugadi deganida.
Endi gap shundaki, bu sudya, demak, sudga raislik etuvchi o'sha haligi nima deydi, bular yashirin tarzda audioga yozib olayotganini bilmagan ekan. Agar audioga o'sha paytda yozib olinmagan bo'lsa, buni isbotlash qiyin edi, chunki hujjat hujjatligicha qolardi va uni nima deydi, 2 marta gapirganini, 2 marta hukm qilganini birov bilmasdi. Keyinchalik xayriyatki, bu hukm bekor qilindi, sudya ham qanaqadir tartibda ehtimol jazolansa jazolangandir. Lekin afsuski, bizning sudlov tizimimizda bunaqangi holatlar tez-tez uchrab turadi. Ya'ni soxta protokollar bilan kelmagan odamlarni keldi deyish bilan, boshqa bilan bog'lib, shunaqangi hali soxtalashtirish, soxtalashtirish orqasidan hukmlar chiqarish holatlari ko'plab uchraydi. Endi albatta bu
tartiblarimiz gapiring.
Endi albatta bu tanqidlarimiz o'sha sudlov tizimini rahbarlariga yoqmaydi, lekin yoqmasa ham iloji yo'q, endi fuqarolik jamiyati vakillari, faollar sifatida bu narsalarni gaplashishga majburmiz, gapirishga majburmiz.
O'zbekiston Respublikasi sudlov tizimiga bir nazar tashladik. Mana endi ijtimoiy tarmoqlar bir necha kundan beri yonib, kuyib muhokama qilayotgan masala. O'tgan haftada Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga va O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini ko'rib chiqishni boshladi. O'zgartirishlarni parlament tilidan sodda tilga o'giradigan bo'lsak, mana bunday bo'ladi. Demak, qonun bilan boshqalarni millati, irqi va diniga qarab kamsitish taqiqlanadi. Er xotinligi davlat idorasida qayd etilmaganlarning nikohini o'qish taqiqlanadi. Ko'p xotinlikni targ'ib qilish taqiqlanadi. Yuzni tanib bo'lmaydigan darajada to'sib yurish taqiqlanadi. Bu taqiqlarni buzganlar jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Abdurahmon, bu haqdagi qonun loyihasining hozirgi holati qanday? U qabul qilindimi? Yo hanuz deputatlar o'rganyaptimi bu qonunni? Yoki senatga o'tkazib yuborildimi? Xabaringiz bormi?
Demak, O'zbekiston Respublikasini ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar bo'yicha qonun loyihasi birinchi muhokamada, demak, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida o'tdi, ya'ni deputatlardan o'tdi va senatga yuborildi hozir tasdiqlash uchun. Agar bu nima deydi, qonun loyihasi tasdiqlanadigan bo'lsa, endilikda o'sha sizlarning yuqorida ekranda o'qib bergani kabi, demak, holatlar sodir bo'ladi. Ya'ni qo'shqotinlik targ'ib qiladigan bo'lsang, albatta bu o'zini jazosini oladi, yoki bo'lmasa o'sha yuzni tanib bo'lmaydigan haligi har xil bir nima chachvonmi, nima deydi, bir hijobmi, shunaqangi narsalarda yuradigan bo'lsang, albatta bu qonun ta'qib qilinadi degan normalar kiritiladi. Endi albatta O'zbekistonda yangi konstitutsiya qabul qilindi. Yangi konstitutsiyada albatta O'zbekiston huquqiy demokratik davlat deb ta'riflandi va qonunlar ham asta-sekin shunga moslab boriladi. Bu o'z-o'zidan tushunarli.
Shunday deyapsiz-ku, shunday deyapsiz-ku Abdurahmon, qonunlar moslab boriladi deyapsiz, lekin adashmasam, balki yuzni yopib yurishni taqiqlashga doir me'yor yangidir, biroq qolganlari shu paytgacha ham mavjud bo'lgan normalar. Masalan, rasmiy imom bo'lmasa nikoh o'qimasin degan masalan norma. Nima uchun parlament bu taqiqlarni aynan shu kunda yana yangilab qo'yapti? Agar yo'q, ilgari yo'q edi desang, yo'q bo'lsa, yo'q desangiz ayting. Menimcha bor edi hammasi.
Yo'q, Sarvar aka, boshqa narsa bor edi. Siz hozir huquqshunos bo'lmaganligingiz uchun yanglishtiryapsiz. Demak, O'zbekiston Respublikasining oila kodeksida o'sha nima shar'iy nikohlar tan olinmaydi degan norma bor edi. Shar'iy nikohlar tan olinmasa, demak, uning huquqiy oqibatlari ham bo'lmaydi. Huquqiy oqibatlari bo'lmagandan keyin uni o'qigan odamga javobgarlik ham hali belgilanmagan edi. Endi hozir yangi qonun bilan bu narsa javobgarlikka asos bo'ladigan bo'ldi. Bu bir. Ikkinchidan, demak, shu paytgacha o'sha bizni o'sha nima deydi? Shariy nikoh o'qigan shaxslar, endi domlalar demaydik, domladan boshqa ham o'qishi mumkin. Shariy nikoh o'qigan shaxslar O'zbekiston Respublikasi juda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi to'y marosimlar tartibini buzish degan bir hali nimasi bilan jazolab kelingan faqat moddasi bilan, ya'ni bu to'liq javob bermagan, shu paytgacha konkret aniq shariy nikoh o'qiganlarni qonuniy javobgarlikka tortilmagan, ular asossiz javobgarlikka tortilgan degan iddaoni ilgari sursak bo'ladi. Chunki shariy nikoh tan olinmaydi degan oila kodeksida narsa bor, shariy nikoh tan olinmagandan keyin uni huquqiy oqibatlari ham bo'lmaydi. Ya'ni u javobgarlik keltirib chiqarmaydi degan narsa. Endi hozir yangi o'sha qonuniy taqiqlarga ko'ra, demak, shariy nikoh o'qigan shaxs ham ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Ana endi bundan keyin tortiladiganlari, agar endi albatta bu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan qabul qilinadigan bu, endi qonuniy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shu paytgacha bo'lgan o'sha javobgarliklar hammasi asossiz bo'lgan. Chunki Adliya vazirligi bundan 3-4 yil oldin hatto menga murojaat qilishganida ayrim xodimlari, ular biz o'sha Oliy sudni hay'atiga biz qonuniy ekspertiza kiritmoqchimiz, chunki oila kodeksida shariy nikoh huquq tan olinmaydi deyilgan, uni huquqiy oqibatlari yo'q, shuning uchun shaxslar bekorga, ya'ni noqonuniy tarzda javobgarlikka tortilyapti degan taklif aytishgan edi. Lekin nimagadir bu taklif amalga oshmadi, ekspertiza yuborganmi, yuborganmi, men unisini bilmayman, xabarim yo'q. Lekin shu paytgacha qilingan hamma narsa shariy nikoh bilan bog'liq narsalar hammasi noqonuniy edi. Ya'ni javobgarlikka tortishlar hammasi noqonuniy edi.
Yo'q, bu nimani bu huquqshunoslar bahsiga bahslashadigan mavzuni ko'taryapsiz. Lekin bu yerda oddiygina ana o'sha yangi qabul qilinayotgan taqiqlarni chiroyli so'z bilan so'z ishlatadigan bo'lsam, implementatsiyasi qanday bo'ladi? Amalda qo'llash.
Amaliyotda qo'llash, ya'ni qonuniy ta'qib qilish masalasi nihoyat og'ir bo'ladi. Chunki bu to'g'ridan to'g'ri faqat islom diniga qaratilgan. Qolbuki O'zbekiston Respublikasi ko'p dinli, ya'ni 16 dinga mansub, 4 ta konfessiyaga mansub 16 din vakillari ishtirok etadigan nimalar. Ya'ni agar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda shariy nikoh so'zi o'zi noto'g'ri qo'llangan, bu yerda shariy degani faqat ya'ni islom diniga qaratilgan tushuncha, shuning uchun bu yerda menimcha boshqa din vakillarini ham qamrab oladigan boshqacharoq jumla ishlatilishi kerak edi, agar mabodo shu qarorga kelinsa. Chunki masalan boshqa millatga mansub odamlar cherkovda masalan nimada o'tdi, nikohda o'tdi, lekin nima qilmasdan, zaksda o'tmasdan yashab yurishibdi. Ular shariy nikoh o'qitishgani yo'q, ular o'zlarini dini bo'yicha qanaqadir nimaga o'tdi. Endi bularni javobgarligi nima bo'ladi? Unda musulmonlar aytmaydimi, nimaga ekani ikkita boshqa millatdagi karis, o'ris yoki boshqa millatdagi odamlar bir biri bilan cherkovda nikohdan o'tib yashab yurishibdi-yu, ularga javobgarligi yo'qdan nima uchun shariy nikohni nima qilasizlar degan, bu yerda diniy erkinliklar, diniy huquqlar masalasi yuzaga keladi. Shuning uchun qonun hujjatlari qabul qilinayotganda birinchidan xalq muhokamasiga, umumiy xalq muhokamasiga chiqarilishi kerak. Bunaqangi tendensiya bor edi. Lekin afsuski mana shu qonun nimagadir umumiy xalq muhokamasiga chiqarilmadi va buni implementatsiyasi nihoyatda qiyin bo'ladi.
E'tibor bergan bo'lsangiz, men boyaroq aytdim, er xotinligi davlat idorasida tan olinmagan degan iborani aytdim. Shunaqa bir ibora tuzish kerak-da, jumla tuzish kerak. Er xotinligi davlat idorasida tan olingan yoki tan olinmagan va hokazo va hokazo. Bu yerda shariy so'zini ishlatib qo'ygan.
Bilasizmi, bu yerda o'zi boshidan noto'g'ri bo'lganda, chunki masalan oila kodeksida shariy nikohdan olinmaydi deb turib, ma'muriy kodeksda masalan uni javobgarlikka tortish endi bu bir-biriga zid keladigan tushunchalardan bittasi. Ikkinchidan, qonunni qabul qilinayotganda albatta uni qonun tili, ijodkorligi, uni normalari hammasi inobatga olinishi kerak. U yerda ilgari ham masalan ko'p marta siz bilan gaplashganmiz, tilshunoslar, ekspertlar, amaliyotchilar kerak bo'lsa o'sha musulmonlar idorasi, boshqa konfessiyaga mansub dindorlarning vakillari hammasi parlament muhokamalarida ishtirok etishi kerak. Endi ko'p xotinlikni oldini olamiz, ko'p xotinlik faqat bu islomda bor deb hali qilish, nima deydi, bunaqangi taqiqlar chiqarib qo'yish albatta ertaga jamiyatda juda katta tushunmovchiliklarni olib keladi.
Ana o'sha ko'p xotinlik masalasiga to'xtalamiz endi. Ko'p xotinlik masalasiga to'xtalaylik. Parlament qabul qilayotgan yangi qonunni ijtimoiy tarmoqlarda kechayotgan bahs munozaralarga javob deb ham qabul qilish mumkin-da, ana o'sha ko'p xotinlik masalasi asosan ijtimoiy tarmoqlarda bir kechayapti, bir necha hatto 1-2 yildan beri deyish mumkin. Ozodlik bu haqda tayyorlagan ko'rsatuvdan bir parcha ko'ramiz, unda xususan ko'p xotinlik hodisasi haqida ham so'z borgan.
Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlilikni jinoyat deb jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlilik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga. Million auditoriyaga ega blogerlar omma oldida eriga ikkinchi xotin sovg'a qilyapti.
Shahnoza Soatova aytayotgan ko'p xotinlilikni targ'ib qiluvchi videoroliklardan birida yoshgina kelin eriga ikkinchi xotin sovg'a qilgani aytib o'tgan.
Bitta gapingizni ikkita qilmadim, yuzingizga tik qaramadim. Siz ham har doim mani xohishlarimga qarshi chiqmasdan mani qo'llab-quvvatladingiz. Shuning uchun sizga shu sovg'ani tayyorladim. Tayyormisiz? 2-3 Tabrikli bo'lsin. Ikkinchi xotinim bor edi, sadasi.
Albatta bu video prank ekanligi keyin ma'lum bo'ldi, lekin ko'p xotinlikni targ'ib qiluvchi boshqa ko'plab video syujetlar borligini ko'pchilik biladi. Hatto o'shanday videolar xuddi shunga hozirgina ko'rganimizga o'xshagan videoning realini, prank emasini ham ko'rganmiz. Erini ikkinchi xotinga uylanayotgan to'yida ishtirok etayotgan bir ayolni gapirganini ko'rganmiz. Ozod Nazar bu mavzuga suhbatlardan birida alohida to'xtalgan ham edi. Yangi qonun ijtimoiy tarmoqlarni yana ikkiga bo'ldi, Abdurahmon. Ko'ryapsiz, yangi taqiqlarga qarshilarning bir qismi o'z pozitsiyalarini islomiy qadriyatlarga amal qilish zarurati bilan himoyalasa, yana bir qismi inson huquqlariga rioya qilish majburiyati bilan himoyalayapti o'zining pozitsiyasini. Bundaylarga qarshi ikkinchi taraf o'z pozitsiyasini O'zbekistonning dunyoviy huquqiy davlat ekanligi bilan himoyalayapti. Boya siz mana yangi konstitutsiya qabul qilindi dediniz va siz ana o'sha konstitutsiya bilan izohladingiz. Har ikki tarafning qarashlarini ifodalovchi postlardan istalgancha keltirish mumkin, lekin hozir vaqtni ishni cho'zib o'tirmaymiz vaqtni. Sizning inson huquqlari himoyachisi sifatidagi pozitsiyangiz qanday bu masalada?
Pozitsiya, shaxsiy pozitsiya yoki inson huquqlari himoyachi sifatida pozitsiya yoki bir jamoat vakili sifatida pozitsiya turli xil bo'lishi mumkin, chunki jamiyatni o'zi turli xil, jamiyatni hamma ijtimoiy munosabatlarini qonunlar tartibga solib berolmaydi. Endi siz hozir prank deyapsiz, o'sha prank bo'lmagan, haqiqat bo'lgan taqdirda ham o'sha ayol o'zini eriga ikkinchi xotinni olib berolmaydi qonun nuqtai nazaridan, chunki o'sha oila kodeksi bo'yicha ZAGS ya'ni fuqarolik holatlariga dalolatnomalar yozish idoralari faqat bitta xotinni tan oladi. Ikkinchisi u nima bo'lishi mumkin, nima deydi, fuqarolik munosabati bo'lishi mumkin ikkinchi xotin bilan birgalikda yashash. Endi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126 moddasi bor, unda ko'p xotinlik taqiq qilinadi. Ko'p xotinlik qachon vujudga keladi, ya'ni bitta tom ostida yashayotgan ko'p xotinlar bu yerda nazarda tutiladi. Aytaylik, masalan siz ikkita yoki uchta to'rtta xotinni olib kelib bitta uyda yashatadigan bo'lsangiz, albatta bu yerda ko'p xotinlik jinoyati kelib chiqadi. Boshqa holatlarda ko'p xotinlik jinoyati sodir bo'lmaydi. Qonun nuqtai nazaridan qaraganimizda, ya'ni mana masalan aytaylik, bugun aytaylik Toshkentda bitta ayol bilan zakstdan o'tib, lekin Andijonda ikkinchi ayol bilan masalan fuqarolik munosabatlari asosida yashayotgan bo'lsa, uni qonuniy ta'qib qila olmaysiz. Chunki u qonunda yozib qo'yilib, bir tom ostida yashagan bo'lishi kerak yoki umumiy ro'zg'or asosida haligi nima qilgan bo'lishi kerak deyapsiz. Endi biz hukumatchilar sifatida albatta gender muammolarini nihoyatda nima deydi muhimligini tan olamiz. Albatta bu yerda ayollar va erkaklar huquqlari teng bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Lekin
Abdurahmon, uzr, gapingizni bo'ldim. Mana shu paytgacha agar erkak sudlanar edi, javobgarlikka tortilar edi, agar bitta tomni ostida yoki bitta darvozaning uyog'ida ikkita ayol bilan yashasa va o'shanda ham menimcha o'sha ayollardan biri arz qilish kerak. Ha?
Albatta, men shuni
endi, yangi qabul qilinayotgan qonun bo'yicha Toshkentda bitta xotini bor, Andijonda bitta xotini bor. Shuni bilib qolsa javobgarlikka tortiladimi endi? Shuni tushunmayapman-da, qanday qilib tortadi? Kim tortadi?
Qonun bo'yicha shunaqa, bu shunaqangi chala-chulpa qabul qilindiki, boshqa qonunlar bunga moslanmadi. Ya'ni aytaylik, masalan, buni hozirgi qonun bo'yicha fuqaroni ta'qib qilish, qonuniy ta'qib qilish imkoni mavjud emas. Chunki, masalan, aytaylik, misol uchun Ahmad de, masalan, bitta Toshkentda xotini bor, bitta Samarqandda xotini bor. Aytaylik, Samarqanddagi xotini shariy nikoh asosida nima qilindi degan operativ ma'lumotlar kelib tushdi. Uni borib taqiqlamoqchi, keyin u xotin aytadiki, umuman shariy nikohimiz yo'q bizda deydi. Biz shunchaki yashaymiz deydi.
Shuni tushunmayapman-da. Nima qilib silliqqina chiqib ketish mumkin vaziyatdan? Yana ishlamaydigan bitta qonun paydo bo'lib qolyapti-da.
Albatta, jamiyatni sog'lomlashtirish uchun, jamiyatda bironta bir qonuniy taqiblar natijasida taraqqiyotga erishish uchun albatta boshqa qonuniy majmualarni ham, boshqa nimalarni ham hammasini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Hozirgidek chala-chulpa yoki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga faqat fuqarolarni ta'qib qiladigan o'sha normalarni kiritish bu ertaga juda katta tushunmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, dindorlar aytadi, nima uchun yuqorida ham aytdim, nima uchun faqat deydi islomga deydi yopishib olgan bular deydi. Yoki o'sha islom diniy huquqlari, diniy erkinliklarni himoya qiladigan tashkilotlar aytadi, faqat deydi buni e'tiqodiga qaratilgan. Nima uchun faqat deydi shariy deydi haligi degan so'z kiritilgan. Nima deydi boshqa deydi dinlarda deydi borib cherkovda nikoh o'qitadigan bo'lsa yo o'zlarini deydi boshqa monastirlarida deydi nikoh o'qitib deydi zakis yashaydigan bo'lsa nima uchun ular taqib qilinmaydi deydi. Shuning uchun qonun tili juda nima bo'lishi kerak. Men albatta jamoatchilik faollarini, chiqishlarini, boshqalarini qadrlayman, lekin bu yerda jamoatchilik faolligidan tashqari albatta bir ijtimoiy tarbiya instituti, ularning fikrlari hali yuqorida aytganimdek turli xil din toifalarini fikrlari albatta inobatga olinish kerak edi. Bunaqangi shoshma-shosharlik bilan o'sha qonuniy taqiblar joriy qilish mutlaqo noto'g'ri bo'ladi.
Abdurahmon, tushundim. Noto'g'ri. O'sha noto'g'rini to'g'rilashni hozir ko'p xotinlilik tarafdorlariga yoqda yoqadigan bir gapni aytaman-da, qarang, o'sha ko'p xotinlilikka qarshi siyosat yuritar ekan davlat ikkinchi xotindan bo'lgan bolalarni huquqsiz qolayotganligi bilan izohlaydi. Shundaymi?
Yo, endi bu yerda bori, bu yerda bu o'sha nikoh quruvchilari o'zini shaxsiy iymoni, e'tiqodi, vijdoni umuman qonuniy oladigan bo'lsak, o'sha dunyo qarashlari boshqalari bilan bog'liq. Masalan, shunday oilalar masalan bo'lishi mumkin, bitta xotin bo'lgan bilan aytaylik, ro'zg'origa qaramaydi, boshqa qilmaydi, yurish-turish ko'chada o'tadi, bundan olib qaragandada, men endi bu gapni bilan ko'p xotinlikni oqlamoqchi emasman, lekin
Men so'rayotgan narsa boshqa. Bas, davlat o'sha ko'p xotinlilikka yomon olayotgan ekan va yomon olishini zamirida ikkinchi xotindan bo'lgan bolalarning huquqsiz qolayotganini o'ylayotgan ekan, shu ikkinchi xotinni ham pasportga kiritadigan qilib qo'ysa bo'lmaydimi?
Yo, bu O'zbekiston Respublikasini xalqaro xalqaro tan olgan konvensiyalarga to'g'ri kelmaydi, chunki gender tengligi bo'yicha konvensiyalarda bu narsa taqiqlangan, bu narsa bo'lishi mumkin emas. Lekin masalani o'sha ikkinchi tomoni fuqarolik kodeksida bor. Agar siz masalan aytaylik Sarvar Usmon birorta masalan bolani boshqa ayoldan bo'lgan bolani biologik otasi hisoblanadigan bo'lsangiz, albatta birinchi o'sha qonunli nikohdagi bolalaringiz tengi unga ham javobgar bo'lasiz. Ya'ni hamma o'sha javobgarlik sizni zimmangizga yuklanadi. Bu narsa O'zbekiston hukumati bugungi qonunlari kuchga kiritmagan taqdirda ham fuqarolik kodeksida belgilangan. Ya'ni masalan meni boshqa bir ayoldan, boshqa bir ro'zg'ordan farzandim bo'ladigan bo'lsa, men uni biologik otasi deb tan olinadigan bo'lsam, albatta uni tashlab ketadigan bo'lsam aliment javobgarligi bor, yoki men uni merosdan ertaga mahrum qiladigan bo'lsam, boshqa qiladigan bo'lsam, uni huquqlari bor menga meros da'vo qiladigan. Shuning uchun bu yerda fuqarolik kodeksida hamma jihatlar inobatga olingan, chunki fuqarolik kodekslari shoshmasdan jamoatchilik fikrini inobatga olib qilingan.
Lekin hozir tushundim, tushundim Abdurahmon, tushundim aziz tomoshabin. Men shuncha harakat qildim mana ko'p xotinlilikni legallashtirishga, Abdurahmon ko'nmadi. Hamma shikoyatlar Abdurahmonga yo'naltirilsin. Bu Ozod Nazar inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Yana bir mavzu, sizning avgustning so'nggi kunlarida Jenevaga safaringiz bilan bog'liq. 28 avgust kuni Jenevada turib tarmoqqa qo'ygan video postingizdan parcha ko'ramiz.
Shveytsariyaning Jeneva shahrida mana Birlashgan Millatlar tashkiloti binosini oldida turibmiz. Demak, Birlashgan Millatlar tashkilotini bosh assambleyasi, ya'ni bosh shtabi New Yorkda joylashgan, lekin asosiy ishchi idoralari mana shu men turgan binoni oldi. Demak, bu yerda 44 sessiyasi bo'ladi Birlashgan Millatlar tashkilotini va O'zbekiston ham mana shu sessiya doirasida davriy hisobot topshiradi.
Juda shovqinli joyda yozibsiz Abdurahmon. Demak, shunday qilib inson huquqlari bo'yicha 4 yilda bir marta o'tkaziladigan muhim tadbirga qatnashib keldingiz. Shunisi e'tiborlikki, bu tadbirga O'zbekiston hukumati o'z hisoboti bilan bordi va ayni paytda siz boshqarayotgan ezgulik jamiyati hukumatnikiga muqobil hisobot bilan bordi. Har ikkala hisobot o'rtasidagi prinsipial farqlar nimada?
Bu yerda men avvalo tomoshabinlarga tushuntirish berishim kerak, chunki bu o'sha eshituvlar BMTga, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga O'zbekiston hisobot berishi bu noyabr oyida bo'ladi, ya'ni bu press session deydi, ya'ni o'sha hisobotlardan oldingi huquqiy jarayon. Ya'ni o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini tegishli qo'mitalari birinchi navbatda informatsiyalar yig'adi, O'zbekiston hukumatining hisobotini oladi, unga muqobil bo'lgan hisobotlarni oladi. Endi O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati O'zbekistonda juda ham dolzarb bo'lgan qiynoqlar muammosi bo'yicha hisobotlar bilan bordik. Alternativ hisobot bilan u yerda o'sha qo'mita a'zolarini oldi chiqish qildik. Endi O'zbekiston hisoboti, O'zbekiston hukumatining hisoboti qanday, uni bilmayman. O'tmishdan ilgari gullab ketgan, yashnab ketgan degan bir haligi hamma narsa zo'r degan nimalar berilardi, lekin hozirda menimcha unaqa bo'lmasa kerak, chunki qiynoqlar muammosi borligini nafaqat O'zbekiston hukumat haligi xalqaro tashkilotlar hamma ko'rib turibdi. Shuning uchun
nimaga bilmayman deysiz, siz eshitganingiz yo'qmi, yerda hukumatni hisobotini eshitganingiz yo'qmi?
Yo, hukumat hisoboti bu noyabr oyida bo'ladi, bu press session deydi, tinglovlardan oldingi jarayon, tinglovlardan oldingi huquqiy jarayon.
Men tushunmayman.
Hisobotlarga ham albatta eshitilish jarayoniga borsam kerak, endi hafolda hozir haligi bizni partnyorlarimiz, hamkorlarimiz shunaqa deb turibdi. Lekin mana shu hozir O'zbekiston o'zini hisobot topshirdi, biz alternativ hisobotlar topshirdik. Albatta bizni alternativ hisobotimiz, muqobil hisobotimiz hukumatnikida mutlaqo boshqacha, chunki mamlakatda qiynoqlar juda avj olayotganini keskin tanqid qilganmiz. Chunki O'zbekiston hukumati, hatto men shu gaplarni aytdimki, O'zbekiston hukumati endi qiynoqlarni oldini olishga ojiz, chunki bu narsa bo'yicha mamlakat ichida yetarli darajada mexanizmlar ishlamayapti. Shuning uchun biz kelinglar taklif qilamiz, shu paytgacha tanqid qilaverib hammaga birinchidan yomon ko'rinib qoldik, ikkinchidan jag'imiz ham og'rib qoldi. Shuning uchun biz o'sha strukturaviy o'zgarishlar qilish taklifini berishimiz kerak. Ya'ni tergov organlarini ichki ishlar idoralaridan, boshqa huquq-muhofaza qilish idoralaridan olib, ularni alohida bu tergov qo'mitasiga birlashtirish kerak. Ular tergovlar mustaqil bo'lishi kerak, ya'ni tepaga bo'ysunmaydigan bo'lishi kerak. Toki tepaga bo'ysunadigan ekan, masalan, Abdurahmonni, Abduqodir yo Sarvar Usmonni masalan aybini tasdiqlash uchun ularni urib boshqa qilib bo'yniga qo'yishga to'g'ri keladi. Chunki bu yerda o'sha tergovchilarimiz jinoyat qidiruv bo'limi faoliyatini olib boradigan xodim, tezkor xodimlarni birinchidan bilim malakalari yetarli darajada emas, chunki yuridik ta'lim O'zbekistonda juda ayanchli ahvolda degan o'sha umumiy tahlillar berdi. Ya'ni
demak avgust oyida o'sha inson huquqlari bo'yicha vaziyatga doir inson huquqlari tashkilotlarini hisobotlari eshitilibdi-da, shundaymi? Shunday tushundim.
Yo'q, endi bu yerda shunaqa jarayonki, 3 oy davomida o'sha oxirgi final prezentatsiyaga tayyorlandilar. Masalan, men endi ruscha qilib aytganda, final prezentatsiyaga tayyorlanadi. Chunki bu juda katta jarayon, 4 yillik davr ichiga oladi, o'z ichiga oladi va bu yerda inson huquqlari degani faqat qiynoqlardan iborat emas. Bu yerda so'z erkinligi bor, din erkinliklar bor. Hali biz yuqorida aytgan gender tengligi bo'yicha konvensiyalarga a'zomiz. Buni hammasi bo'yicha, demak, hisobotlar mana 3 oy davomida tashkil tashkillashtiriladi va noyabr oxir oyida bu narsa o'sha kengaytirilgan hay'at majlisiga qo'yiladi. Biz hozir qo'mitalar atrofida qo'mitalarga o'sha o'zimizni hisobotimiz berdik. Ya'ni bizning hisobotimiz natijalardan kelib chiqib, bizning hisobotimiz xulosalaridan kelib chiqib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston rasmiylariga savollar qo'yadi. Mana bugun mana Tashanov kelib shunaqa dedi, yoki palonchi kelib bunaqa dedi, bunga nima deysan degan o'sha savollar qo'yadi. Ya'ni ish boshlandi. Bu jarayon 3 oy davom etadi. Ya'ni hozir BMT qo'mitalarida nafaqat O'zbekiston, balki BMTga a'zo boshqa mamlakatlarga o'sha hisobotlari
hozir to'planyapti. Endi u yerda so'nggi savol, vaqtim oz qoldi. Mana siz avgustda borib kelgan anjuman o'sha 3 oy davom etadigan jarayonning bir qismi va bunday jarayonlar har 4 yilda bir bo'ladi, deyapsiz. Oldingi 4 yildan beri nima o'zgardi O'zbekistonda shu sohada, inson huquqlari himoyasi sohasida? Bir prinsipial o'zgarish sezyapsizmi? Ko'ryapsizmi?
Endi umuman olganda turmunlashuv davri hozir yuz beryapti, so'z erkinligida ham, boshqa holatlarda ham, lekin ilgari yaxshiroq edi. Ya'ni avvalgi hisobot bergan o'sha 2019 yil hisobotlarimiz hozirgidan biroz yaxshiroq edi. Nima uchun? Chunki mana keyingi bir yil davomida aynan o'zim qiynoqlar masalasida gapiradigan bo'lsam, juda ko'p holatlar, qiynoq holatlari yuzaga keldi. O'lim bilan bog'liq holatlar yuzaga keldi. Albatta, bu juda ayanchli. Endi so'z erkinligi masalasida gapiradigan bo'lsak, so'z erkinligi ham darajasi shashdan ancha qaytib qoldi. Har holda, masalan, aytaylik, o'zini ayb bilan aytmasmi, boshqami, jurnalistlar mana qamoqqa olinyapti, blogerlar qamoqqa olinyapti. Diniy erkinliklar masalasida ham odamni ikkilantirib qo'yadigan bir holatlar, mana qonuniy o'sha cheklovlar mana yuzaga kelyapti. Boshqa buni gender tengligi bilan boshqa bilan izohlash mumkindir ehtimol, lekin masala baribir o'zgarmaydi. Ya'ni qanaqadir darajada O'zbekiston hozir bir turg'unlik davriga o'tdi degan bir nimani keltirish mumkin. Endi konkret inson huquqlari masalasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda o'sha bir ko'tarilib tushish degan bir jarayon bor. Ya'ni dinamika shundayki, bir qarasangiz so'z erkinligi birdan ko'tarilganday bo'ladi, ikkinchi tomondan cheklanganday bo'ladi. Diniy erkinliklarda ham shuni hal qilish mumkin, misol aytish mumkin, yoki qiynoqlar masalasida ham xuddi shuni aytish mumkin. Bir o'rtada qiynoqlar muammosi yo'qdek bo'lib qoladi, 2-3 oy keyin birdan potrab chiqib qoladi.
Demak, o'sha soat chapkiri ortga qaytayotgan paytga o'xshaydi. Ozod nazar savollariga Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov javob berdi. Abdurahmon, katta rahmat sizga. Bugungi ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Samarqandda shampan vinosi, fransuzlarning 120 yil oldin Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Fransuz tadqiqotchisi Pol Peliot 1906 yilda Rossiya va O'rta Osiyo bo'ylab 1 yillik ekspeditsiyasini boshlaydi. Ekspeditsiya qurollar, konservalangan go'sht, chodirlar, 25 shisha Coste Folcher shampani va 30 litr konyak bilan yo'lga chiqadi. Fransiyaning Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi G'arbning Rossiya va Xitoy Turkistoniga uyushtirilgan ekspeditsiyalari ortidan amalga oshirildi. Mazkur ekspeditsiyalar bir vaqtlar o'z davrida gullab yashnagan qadimgi xonliklar va madaniyatlarning bebaho eksponatlarini Yevropaga olib ketilishiga sabab bo'ldi. Pelliotning missiyasi fotograf Charl Noet tomonidan sayohat davomida olingan ajoyib tasvirlar bilan yanada ahamiyatlidir. 1500 dan ortiq fotosuratlar yaqinda Parijdagi Gimet Osiyo san'ati muzeyi tomonidan internetda ommaga taqdim etildi. O'zgarishlar yoqasida turgan Markaziy Osiyo va Rossiya imperiyasi haqidagi tasavvurlarni uyg'otuvchi eng hayratlanarli fotosuratlar keltirilgan. Rossiya imperiyasi ko'magi bilan fransuz ekspeditsiyasi 1906 yil iyul oyida Moskvadan Samarqandga, bugungi O'zbekistonga yo'l oladi. O'sha paytlarda Rossiya imperiyasi 1905 yilgi inqilob va Yaponiya bilan urushdan so'ng siyosiy qo'zg'olonlar bo'hronida edi. Fransuz ekspeditsiyasi O'zbekistonni tadqiq qilganidan so'ng tonnalab jihozlari va anjomlarini bojxonadan o'tkazish uchun qariyb bir oy kutdi. Shundan keyin sharqqa, hozirgi Qirg'iziston tomon yo'l oldi. Pelliot Markaziy Osiyoni Markaziy Afrikadan kam bo'lmagan chuqur sirli mintaqa deya ta'riflagan. Rossiya mintaqani egallaganidan keyin g'arb tadqiqotchilari tadqiq qilishi uchun yo'l ochilgan. Pelliot ekspeditsiyaga lingvist bo'lgani uchun ham rahbar qilib tayinlangan. U ingliz, rus, turk va xitoy tillarini bilgan. Pelliot ekspeditsiyasidan oldin Parij va Sankt-Peterburg o'rtasida yuqori darajadagi muzokaralar o'tkaziladi. Ekspeditsiyani qo'llab-quvvatlash va Rossiya nazoratidagi hududga kirish evaziga Rossiya Pelliotdan Xitoy nazorati ostidagi mintaqalardan razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun josus sifatida o'sha paytda Rossiya armiyasining yosh polkovnigi Karl Gustav Emil Mannerheimni o'zi bilan olib ketishni talab qiladi. Pelliot qurolli qo'riqchilarni yaxshi qabul qiladi. Bu kazaklar yaxshi niyat bilan kelishdi deb yozadi u. Hatto sarguzashtlarga chanqoq ofitserlardan biri o'z hisobidan ekspeditsiyaga qo'shilishni xohladi deb yozgan Pelliot. Ekspeditsiya dastlab yangi arxeologik kashfiyotlar bo'yicha o'z maqsadlariga erisha olmaydi. Pelliot bir hamkasbiga shunday deb yozadi. Men sizga shuni aytishim mumkinki, biz bu yerda hech qanday shov-shuvli kashfiyot qilmadik. Bizdan oldin juda ko'p odamlar kelgan. Yaponlar, nemislar, ruslar topish oson bo'lgan hamma narsani topib bo'lishgan. Ekspeditsiya bugungi O'zbekiston va Qirg'iziston hududlarida bir necha oy bo'lib, 1906 yil oxirida Xitoyga jo'nab ketadi. Ekspeditsiya Xitoyda yangi topilmalar kashf qila boshladi. Xitoyda qadimgi buddaviylik madaniyati qoldiqlari va minglab Xitoy qo'lyozmalari topildi. Bu ekspeditsiyaning asosiy kashfiyoti bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.